ceva greu, care încă nu-i lămurit nici în, nu complet, nici în mine, adică nu pot să spun că am lămurire absolută. Ceva greu, dar care va fi și puțin ăsta cât îl vom descoperi, e de mare folos. Adică să descriem, să ne descriem pe noi, bărbați și femei, cu cele ce le avem rele și bune și în funcție de asta să judecăm cum să ne raportăm la ceilalți, cum să suportăm pe ceilalți, cum să ne bucurăm de ceilalți, totul să, la totul să ne... Și nu există, știți, exact cum orice lucru, dacă vrei să-i cunoști rostul și înțelesul și originele, trebuie să mergi acolo la zidirea lui, la afacerea lui, de ce a fost făcut un lucru, cum a fost făcut, în ce chip a fost făcut. Și tot așa ne întoarcem în afacere, pentru că de acolo e tot ce înseamnă bărbatul și femeia. Și o să începem cu părțile rele întunecate, pentru că e ușor să începem cu părțile bune, numai că părțile bune mai degrabă le vom descoperi de tip apofatic, adică exact cum despre Dumnezeu mai ușor este să spunem ce nu este Dumnezeu decât ce este, că e foarte greu să spunem ce este, tot așa și despre om, mai ușor putem spune ce nu este omul decât ce este, foarte greu putem spune despre om ce este om, ce este om, chipul lui Dumnezeu, Dumnezeu ce este, mai ușor putem spune ce nu este Dumnezeu decât ce este, așa și la om. Și o să spune mai degrabă ce nu este omul și ce a devenit omul. Omul a devenit ce nu este. Știți? Nu știu dacă înțelegeți. O parte din noi am devenit, adică din fiecare din noi a devenit ce nu este omul. Noi nu suntem așa cum ne-a voit Dumnezeu. Și trebuie să vedem aceste resurse și de unde au plecat ele, acest fel de a fi rău, ca să putem lupta împotriva lui. Dacă măcar știți, dacă un lucru îl numești rău, atunci știi să lupți împotriva lui. Dacă nu îl numești rău, și îl numești că așa e firesc, că așa suntem noi oamenii, că atunci nu o lupți împotriva lui și rămâi așa toată viața. Și mai și tragi pe alții la răspundere sau îi vorbești de rău pe alții, că nu-s ca tine sau că lucruri de genul ăsta. Sau chiar te lauzi cu răul tău și zici că așa e caracterul meu. Dar nu, aceste lucruri de care o să le auziți acum sunt rele. Sunt niște lucruri rele care nu sunt în firea omului din zidirea lui, ce au apărut după căderea omului și puteți să mă opriți la oricare și să vorbim mult. Da. Primul lucru rău pe care l-a așezat diavolul, că diavolul a început rău în om și l-a cumva l-a prins acolo, l-a nidat de om. Primul lucru care l-a așezat diavolul în om, aș putea zice că este invidia. Deci tot ce ține de invidie, de gelozie, de ciudă, de nu este în firea omului. Nu este firesc omului. Să știți, nu e firesc omului. Primul lucru pe care l-a accentuat diavolul și cu care l-a prins pe om a fost invidia. Nu întâmplător pe Eva a atacat-o, pentru că Eva a fost creată a doua din coasta lui Adam, după un timp, și Adam era primul și Eva a doua. Și de acest lucru s-a folosit diavolul ca să nască în inima femeii și a lui Adam după aceea sentimentul invidiei. De aceea a atacat-o pe ea. Pentru că putea să marșeze pe invidie. Să-i zică, păi cum, tu ești a doua? Păi tu vei fi o veșnicie a doua. Uite ce nedrept e Dumnezeu. De aici au început alte chestii. Se descopere, uite ce nedrept e Dumnezeu, că face lucruri nedrepte, că unora le dă întâietate și altora nu le dă întâietate. Vă spuneam și când a fost Părintele Atanasie Ulea sau după aceea, că de fapt nu e nedrept Dumnezeu. De fapt, noi ar trebui să avem răbdare și credință în Dumnezeu și să vedem că Dumnezeu, de fapt, urma să îndrepte așa această părută nedreptate, că bărbatul primul și femeia a doua, prin faptul că din femeie urma să nască Dumnezeu însuși. Dumnezeu însuși urma să nască din femeie și tot urmează rău să nască din femeie. Dar trebuia să aștepți puțin. Trebuia să aștepți puțin. Dar judecata asta grăbită și pripită, aș zice înainte de invidie, primul lucru pe care cumva ni l-a pus în suflet, și când zic Eva, zic și Adam, cam erau la fel. Primul lucru pe care l-a pus în suflet diavolul a fost judecata pripită, repede, grăbită. Și acum se folosește de aceeași chestie diavolul și ne îndeamnă spre aceeași judecată rapidă, așa cum Eva a gândit pripit și a zis, da, chiar așa, e nedrept. Dumnezeu e nedrept. A gândit pripit. Pripit a gândit și Adam când i-a zis, nu vrei să ieși tu, credeți că s-a gândit mult? Pripit a gândit, da, bine, nu știu ce. Deci aceasta e o problemă care a adus-o diavolul un om, l-a învățat felul ăsta de a fi și aceste lucruri au rămas ca niște adâncituri pe sfera de ceara firii umane, ca niște adâncituri prin care oricând lași să picure un picur de apă, el tot pe acolo va curge mai repede decât pe altă parte a sferei, știți? Pentru că s-au obișnuit acolo, așa au rămas niște adâncituri pe firea umană și aceasta una dintre ele, judecata pripită și grăbită. Să judecăm, ne-a învățat diavolul să judecăm grăbit și pripit. A vrut să ne învețe asta. Și noi judecăm la fel și acum. Și judecăm 6 epistole, 7 bărbaturi și 7 femei. Poate a rămas mai puternică în unele privințe la femei și în alte privințe la bărbat. Că să-i judecăm pe toți ceilalți după înfățișare grabnic și pripit, fără să mergem până la capăt. Să-i judecăm după fapte grabnic și pripit, fără să mergem până la capăt. Să-i judecăm viața grabnic și pripit. Și să zicem, păi ce-i viața asta? Unde-i Dumnezeu? Nu-L văd pe Dumnezeu. Să judecăm ușor și superficial. Împotriva acestui cuvânt, Dumnezeu a spus cuvântul acela, zice, rătăciți neștiinți scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. Adică nu mergeți la adânc. Nu. Sau când le zice apostolul, aruncați mreaja mai la adânc. Adică cercetați lucrurile mai cu deamănuntul și când ne zice, uitați-vă la plin câmpului, uitați-vă, cercetați-i puțin, uitați-vă cu toți ochii. Când ne zice, urechi aveți și n-auziți, ochii aveți și nu vedeți. Minte aveți și nu o folosiți, ca și cum ar spune, știți? Deci ne tot ceartă în privința asta, pentru că, de fapt, el în toate aceste lucruri ceartă felul privit de a fi al omului și rapiditatea cu care el trage niște hotărâri și spune că, da, Dumnezeu nu e, nu ne ajută nimeni, sunt singur. Sunt al nimănui, e nedrept, lucrurile sunt nedrepte și am zis-o. Și acestea devin păcat nu pentru că le facem, devin păcat pentru că sunt urmări ale lucrării diavolului și mergem pe calea lui. Și că e o gândire cu totul și cu totul diferită la Dumnezeu și departe de adevăr. Nu are legătură cu adevărul. În firea lui omul avea firesc răbdarea, în firea lui omul avea firesc răbdarea de a aștepta lucrarea lui Dumnezeu la vremea cuvenită, fără să se turbure. Și așteptându-o cu liniște și având încredere în Dumnezeu. Simțiți până la venirea diavolului că cei doi erau stresați și pripiți, ce va mai face Dumnezeu acum, oare ce nu ne face, ce o să ne facă? Erau foarte liniștiți. Deci prin firea omului ei așteptau firesc lucrarea lui Dumnezeu cu ei, fără să grăbească, fără să se precipite, fără să se certe, fără să facă scandal, fără să zică că ar trebui să facem aia, ar trebui să ni se facă ceea ce se întâmplă în toate familiile. Știți bine, noi acum nu mai suntem așa ca Adam și Eva. Noi suntem, dar trebuie să se întâmple aia, dar de ce să nu se întâmple cealaltă? Dar să facem mai repede chestia aia. Avem foarte mare grabă și judecăm pripit. Dar viața noastră nu are sens dacă nu facem așa, sau așa, sau așa, sau așa. Și același mod pripit de gândire, care ne l-a învățat diavolul și tragerea unor concluzii grăbite și înainte de vreme, sau după înfățișare, după părelnica înfățișare superficială, fără o judecată mai adâncă, o face omul și acum și suntem la fel. Aici, deci acesta e un fel de a fi greșit al omului. Asta este prima judecată pripită care o are și bărbatul.
Da. Nu cred că invidia
vine. E prima asta, judecata pripită. După aia vine invidia. Că după ce judești pripit, judești și zici, aha, deci e nedrept Dumnezeu dacă e după cum am judecat pripit și am zis. Da.
Eu vreau să zic că, înainte să zic că era pentru că deja se compara cu Adam și nu suporta că ea e un pic mai jos decât Adam sau nici ține
gata. Nu știu asta. Nu cred asta. Nu cred asta. Nu știm. Erau foarte bine înainte. Dacă ar fi fost așa ceva, înseamnă că Dumnezeu a făcut ceva rău din naștere, adică din fire, nu un om.
I-a indus dorința aceasta. I-a indus pentru că dorința ce să fie măcar egală cu Adam.
Păi da, dar asta e după ce se întâlnește cu diavolul, nu înainte.
A venit cu dorința pentru că i-a spus așa, a spus.
Dar asta este după ce se întâlnește cu diavolul, nu înainte. Deci înainte de a se întâlni cu diavolul și omul, și bărbatul și femeia, nu aveau asemenea gânduri. Nu le trecea prin cap că unul e primul, că ăla e... Nici lui Adam se laude că eu sunt primul, nici Evei să zică, dar de ce ești tu primul, dar până când o să fie altă nedreptate. N-aveau pornirea asta. Și de-abia după întâlnirea cu diavolul, care învață așa tip de gândire pripită și grăbită și superficială și înturnată spre rău. Și vedeți că în mintea noastră lucrurile așa sunt. Gândirea noastră e pripită, grăbită și înturnată spre rău, că nu e înturnată spre bine. Și chiar când înturnată spre bine, ar părea că înturnată spre bine, e înturnată spre o gândire superficială care tot duce la rău până la urmă. Tot sunt bun, totul e frumos, totul e fericit, dar până la urmă faci niște greșeli și niște... Dar oricum, în general, e înturnată spre rău. E înturnată spre judecată, e înturnată spre a vedea rău în ceilalți, e înturnată spre... Deci ăsta e primul lucru pe care l-a adus diavolul. Al doilea este invidia, care a venit firesc de aici. Aș zice că noi avem ochii atitiți asupra Evei, dar eu cred că lucrarea diavolului a fost și asupra Evei și asupra lui Adam. Și la Adam acest... imediat. La Adam această lucrare a diavolului a fost prin laudă și cinste, că Domnul, eu sunt primul și sunt deosebit. Exact ce au zis până acum. Păi noi suntem bărbați, femeia sunt acolo, sunt știu că ne-au fost creați primii, chestii genul ăsta. Ăsta cumva i s-a dat, l-a învățat diavolul pe bărbat, pentru că după aceea vedem de ce cred că l-a învățat, pentru că după aceea vedem această influență a lui Adam, asupra lui Adam, a diavolului, pentru că îi spune lui Dumnezeu femeia pe care mi-ai dat-o. Deja o privea de sus și cu multă superioritate și scârbă chiar. Femeia pe care mi-ai dat-o, aceasta m-a învățat. Adică deja avea... Deci n-a fost numai o vârâre în inima Evei a invidiei că eu deja sunt a doua, hai să fac ceva, să fiu prima măcar. Ci și la Adam că tu ești prim, ești deosebit, ești unic. Înțelegeți? A fost la amândoi. Și asta se vede până acum, lauda și cinstea la bărbat și la cât de tare și deosebit. Și până la urmă, cred că la bărbat este mai puternic această așa zis cum zic psihologii, nu demnitate de sine, ci respect de sine, sau nu mai știu. Stimă de sine, dar o stimă de aia. Și nu poate suporta, are prea mare orgoliu să fie văzut rău sau să fie necinstit. Și este distrus dacă soția lui sau femeia lui sau ei tot vorbește de rău și așa. Femeia e mult mai rezistentă în privința asta și a rezistat în atâtea căsătorii în care era toată ziua numită proastă, tâmpită, cretină. Ea e mult mai rezistentă la asta. Dar are pe de altă parte partea cealaltă de a recupera și a se răzbuna la un moment dat. Invidia, ciuda aceea care se transformă până la urmă în gând rău și împotrivitor și care se transformă până la urmă în de ochi și în aproape gândul devine un rău care îl lovește pe celălalt. Atâta rău poate acumula în ea și invidie și ciudă, poate să se strângă în inima ei, adunând acolo toate acestea. Exact ce a învățat diavolul pe amândoi. Exact acest lucru. Cineva ridica mâna, Horia.
Legat de asta, despre că e mai prea Sfântul Antonii Plum, zicea că Adam și Eva, când au fost făcuți, au fost făcuți în chipul doimii, după chipul Sfintei Treimi. Și că, practic, Eva, când a fost ispită și a greșit, nu a greșit, dar Eva ce a greșit omul ca atare.
Da. Da, și cred că a greșit tot omul și că a fost influența diavolului și asupra lui Adam și asupra Evei. Totdeauna Scriptura este foarte scurtă, așa ca o stenogramă, e scurtă, nu intră în detalii. A noi le bănuim cumva prin urmările care au fost. Adică vedem clar că la întrebarea lui Dumnezeu asupra lui Adam, el răspunde cu o superioritate față de Eva. Adică spune că femeia pe care de când a apărut această superioritate lui, oare n-a fost și influența diavolului asupra lui? Deci s-a folosit de asta diavolul și asta face în toate veacurile. Dacă ai o funcție, dacă ai un rol, dacă ai un rost, ție îți va cânta în ureche că ești deosebit și unic și special și deosebit, indiferent că ești bărbat sau femeie, sau dacă ai dacă ești undeva mai jos și că ți se pare că ai venit și tu după și n-ai privilegiile pe care le are celălalt sau nu ești pe prim plan ca celălalt, invidia, ciuda și dorința cainiană de a fi tu pe primul loc, știți? Până la ucidere, dacă e nevoie. Până la ucidere. Și asta e tot așa și la bărbați și la femeie. Astea sunt lucruri care au apărut după. Alt lucru... Aici este mai mult... Trecem la femeie. Este o stare mai apropiată de a femeii de la cădere. Extazul, starea de admirație colosală în fața șarpelui, a femeii. Deci de ce a crezut femeia pe diavol? Diavolul era sub chipul șarpelui. Și Scriptura spune, dar pentru că șarpele era cel mai dibaci dintre animale, era de înțeles că femeia tocmai de aceea l-a luat în seamă, pentru că l-admira foarte mult. Admirația, de ce? Dibaci se mai traduce prin inteligență practică. Avea inteligență practică șarpele și zice, deci, dar pentru că șarpele era animalul cel mai inteligent practic și vorbea el, ea l-a crezut. Înțelegeți? Și această povărnire a firii femeii să fie, să se lase foarte entuziasmată și chiar să cadă într-o admirație, așa, într-o exerciție de admirație în fața inteligenței practice, se păstrează până acum și urmează peste veacuri. Adică, nu numai în mânuirea și uneltelor și a materiei, adică totdeauna femeia, pentru că poate că prin firea ei nu e în stare să facă lucrurile, să zicem, să aibă puterea bărbatului, să are, să facă nu știu ce chestii, tocmai pe aceștia care pot să mânuiască lucrurile, să le rezolve, să facă lucrurile repede și mult și bine, e entuziasmată și știți că principalele acuze în căsătorie este nu faci nimic, ești un pămpălău, fă ceva, pune mâna, nu știu ce, nu știu cum. Această inteligență practică pe care ele au admirat-o la diavol. Ce înseamnă inteligența practică? Să faci lucruri repede, ușor și frumos și țais. Să iasă țais. Adică dar să știți că această admirație practică nu se reduce numai la materie și la uneltele cu care le mânuiești. Și un meșteșugar bun și un om priceput, dom'le, zâna femeia îl va admira așa, dom'le, meșteșugar, dom'le, face lucruri, face. Nu numai la nivelul ăsta, ci și în mânuirea cunoștințelor și o minte strălucită care știe cum să învârte cuvintele, aproape se lasă fermecată femeia în fața unor asemenea oameni. Nici dacă, și dacă nu cunoaște. Bărbații devin mânioși și răutăcioși față de ele și înciudați de unul care mânuiește perfect cuvintele, dar femeile sunt terminate. Și se lasă, parcă sunt vrăjite. Parcă e aceeași vrajă a șarpului, dacă și acela știe să mânuiască cuvintele ca șarpului din vechime, le-a terminat. Deci mintea, dom'le, e nemaipomenit. Dar ce zice? Nu știu, dar e nemaipomenit. De asemenea, se lasă foarte ușor influențate și de cei care se pricep să mânuiască emoțiile și cuvintele care țin de emoții și care știu cum să spună că ești o floare din grădină, ești nu știu ce asta. Chiar dacă nu sunt adevărate și simți că omul ăla nu, dar e atât de frumos și atât de mult îți place această mânuire a emoțiilor încât ele sunt în stare să spună minte-mă frumos, dar minte-mă bine, 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 așa, adică să fie foarte frumos. Ești așa, ești unică, ești special, ești e terminată. Dar bărbat nu prea auzi că, măi, ești ceva, bicepsii tăi sunt așa. N-ai ce să zici, părul tău stă încrețit și nu? Nu impresiona bărbatul la femeie, e super impresionată și cade în mâinile unor asemenea oameni. Deci să știți că ispita asta veche a rămas puternică, fetelor, să aveți grijă. A rămas foarte puternică în inima femeii. Și se lasă foarte ușor impresionate și foarte multe pățesc asta și urmează un bărbat care e foarte priceput la nivelul minții. El e rece ca piatra, poate n-are nici inimă, dar se pricepe să mânească informația, să o exprime, să o spună frumos, să o învârtă. Se vor lăsa prinse în regele unei asemenea om și pe aia vor plânge toată viața că da, dar n-are sufletul, n-are inimă, nu mă ajută, nu știu ce, are problema aia, nu contează, ea s-a lăsat entuziasmat.
Din partea noastră creștină, ar fi să ignorăm partea asta sau să o folosim?
Cum adică? Să o folosim, dar nu nu neapărat mințind, nu folosindu-ne de aia, știți, pentru că la un moment dat, nu știu dacă ați văzut desene animate ale lui, deci tot felul de desene animate, și erau și cu Pluto. Da. Și la un moment dat Pluto devine cântăreț. Dar nu, că își pusese un aparat în cușcă care cânta și el inventase cântarea așa ca și cum el ar fi, nu știu cum se numește chestia, playback. Și cânta și veneau toate cățelușele și leșineau ca la... Și el cânta, nu știu ce avea acolo, și el leșinau pe rând, așa. Ei, la un moment dat, tu când se exprimi tu punctul de vedere plin de râvnă și nu știu ce, vei vedea că unele dintre fetele la care ții le vor să clipi ochii și dacă ești om curat cu inima, nu vei mai insista pe partea asta. Și nu cu asta să cucerești tu inima iubitei tale. Cred că zicem toată noastră.
Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele tău, Fie împărăția ta, fară-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spătiință, dă-ne-o astăzi și iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de rău.
Ca dar este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. De asemenea, un bărbat adevărat și sincer și creștin nu se va folosi de puterea mânuirii emoțiilor și prin faptul, deci e fantastic câte poți face astfel unei femei prin puterea asta emoțiilor, mai ales că ele sunt materne și suferă enorm în fața suferinței. Și se implică când te văd pe tine că suferi. Și dacă tu poți mima și suferința din niște gânduri interioare, din niște trăiri, din niște dureri, o poți mima foarte bine și deja le-ai captivat prin asta, pentru că ele, fiind fire, din materne, vor să ajute pe ăla care e necăjit și bolnav. Și dacă tu poți mima boala, suferință, durerea inimii, nu știu ce, și pe lângă asta să mânuiești foarte bine cuvintele și să spui vorbe alese și deosebite despre frumusețea lor, despre bine alese, bine făcute, în așa fel încât să nu le tulburi, să zic, mă, dar prea mult pe mine personal. Să bănuiască că despre tine e vorba și că la tine se referă, dar să poată să o întoarcă dacă e nevoie și dacă mai știe să mânuiască și florile și nu știu ce, și mersul prin iarbă și ping, ping, și tot felul de chestii, gata. Dar nu! Așa făcute mai cu... Să recunoască fetele. Dacă ar fi un băiat care zilnic le-ar da câte un buchet de flori și le-ar spune, aleasă inimile și nu știu ce. Și tu nu ai niciun sentiment față de tot. Dar omul se ține și serios și spune cuvinte frumoase fiecare zi și ciocolăți și nu știu ce și flori și așa. Dumnezeu, aproape te cucerește până la sfârșit, chiar dacă e urât, chiar dacă e monstruos, chiar dacă e... Deci este o putere a mânuirii sentimentelor incredibilă. Dacă poți... Și femeia se lasă foarte ușor. Foarte multe căsătorii au fost făcute praf și pulbere pentru că femeile au ales astfel de bărbați care au știut cum să le ia. Au pus ochii pe el, au zis, îmi place, o cuceresc, eu o scot la ciocolată, îi fac, ai, îi spun, mă vorbe aleși, ești unică, tu ești deosebită, tu ești specială, ca tine nimeni, povești, bine mânuite și floricele, na, prințesa mea, draga mea, și fata zice, mă iubește, da, și nici nu mai vrei să crezi gândurile care spune, dar totuși poate nu mă iubește, poate se prefere, da, din gura, mă iubește. Îi spui gândului. Și aceasta au rămas niște vulnerabilități ale femeii, dar aceste vulnerabilități nu sunt numai în legătura între bărbați și femeie, ci sunt în toate domeniile, adică femeia nu va insista în religie atât de mult pe cunoaștere, pe înțelegerea profundă a unor lucruri, multe dintre femei, și dacă se cântă bine într-un loc, dacă oamenii se îmbrățișează și se iubește și țin unii la alții, se ajută, zice, aici e adevărul, știți? Adică te prinde foarte ușor. De exemplu, în perioada primară a creștinismului primar, nu se cânta în biserică, nu se cânta. Și au început să cânte arienii. 90% din femei au trecut la arieni. Deci femeile creștine au trecut la arieni pentru că se cânta și era extraordinar de frumos în biserică. Și oamenii au fost pe spate, ce să mai... Se cânta. Și Sfântul Ioan Gură de Aur a introdus cântarea și la... Și în liturghia, trebuie să întoarce femeile acasă. Și a introdus cântarea și în liturghia ortodoxă și așa, pentru că ele erau captivate de frumosul acesta, de felul acesta... Deci sunt captivate de frumos. Și bătrânele voastre de pe la țară, care au trecut la protestanți, dacă le întreb de ce au făcut-o, nu înțeleg ele perfect dogmele, dar ce faini și cum cântă și Doamne când zice predica Domnul ăla și cum ne face și știți, ține de sentiment. Le captivează prin sentiment. Dacă aveți, era cineva, da.
Știți că eu zic la Ioan, Ioan e cel de 12 ani, dacă vrei să dai o floare la o fată, gândește-te dacă poți să-l faci pentru tot restul vieții, pentru că dacă tu amăgești, da, ea își va da seama că ai mințit-o și ți-i
vezi. Adică să-i dai pentru tot restul vieții floare zilnic.
Da, adică să nu o minți. Da, în sensul că bine, să nu faci asta doar ca să o cucerești, pentru că își va da seama că ai mințit-o, să te distrugă.
Da, e adevărat.
Deci
m-am uitat la căsătoriilor, pare că bărbatul a biruit prin șmecherii de astea, nu știu ce, dar răzbunarea va veni.
Da, și zic, până ea
și răzbunarea nu vine neapărat printr-o răutate a femeii, ci numai prin faptul că rămâne tristă, tulbure, învârtoșată, cu inimă mică, zbârcită în ea însă și acolo, ruptă și atunci stai cu monstru în casă. Și a venit răzbunarea.
Și fetiței zic...
Nu, pentru că bărbatul vrea numai legătură atunci, o zi, două, un an cel mult, și după care nu mai vrea nimic.
Și fetiței...
Și atunci el de ce să mai aducă flori?
Eu, când luam Prada, ce nu-ți mai răzbunete? O vână.
În general, bărbatul, eu vorbesc de bărbatul căzut, nu vorbesc de bărbatul creștin. Și când zic de femei care se lasă așa, zic de femeia căzută, nu zic de femeia creștină. Noi ar trebui să fim altfel, altfel. Știți?
Și fetiței zic tot timpul să nu te lași ușor, testează-l în toate variantele posibile. Dacă rezistă, înseamnă că te merită. Dacă nu, doar să te cucerească și atât. Enervează-l, nu veni, pâzâie-l, sâcâie-l, fii mofturoasă. Și dacă el suportă toate astea...
Tot așa, asta cu fii mofturoasă, pâzâie-l, sâcâie-l, nu prea. Asta cred că înveți ca o ființă șmecheră. Nu, nu. Nu trebuie să fie așa.
Adică să nu fie
doar ca nici așa, nici așa. Nici așa, nici așa. Nici așa, nici așa.
Apoi, dacă te chem de două, trei ori și nu te ia, iată, mă, nu te mai vie.
Înseamnă că nu mai
este. Nici așa. De asemenea, ce s-a mai strecurat atunci, și la Adam și la Eva, s-a strecurat o gândire a priori greșită, a priori, adică din startul startului, aceea că judecata pe care a adus-o diavolul în mintea omului când i-a zis Dumnezeu te minte, Dumnezeu te înșală, Dumnezeu nu... Nu e adevărat că vei muri. Te minte. Dumnezeu vrea să nu mâncați din copacul cunoașterii binelui și răului. Dumnezeu te înșală, de fapt. El putea să-ți dea nemurirea și dumnezeirea, dar nu ți-a dat-o, te înșală, te disprețuiește și să... Printre primele lucruri care au pătruns în inima omului a fost îndoiala față de Dumnezeu. Îndoiala față de Dumnezeu. Și aceasta este a priori în noi, și la bărbat și la femeie, îndoiala față de Dumnezeu. Poate că a prins mai bine la bărbat chestia asta cu îndoiala față de Dumnezeu. Și în general, bărbații greu se lasă convinși de Dumnezeu. Greu. O să vorbim la când o să vorbim despre ce îi spune Dumnezeu după ce îl prinde pe Adam și Eva în rai și îi dă afară și îi zice bărbatului, ce ai făcut, Adame, din pricina ta va rodi pământul spin și pălămidă, în sudoarea frunții tale vei câștiga pâinea ta. Și se întâmplă faptul că și despre acest ce înseamnă spin și pălămidă și ce înseamnă, o să vorbim mai încolo, acum suntem prea sus, adică prea la primele versete ca să ajungem acolo. Dar sunt urmărea acestei judecăți astea asupra lui Dumnezeu. Deci să știți că de atunci a pătruns în om și atunci când este noi acest fel de a fi. Nu-i de la noi, de la diavol. Că noi zicem, e liber în nostru arbitru, trebuie să gândim, așa e firesc să gândim. Nu e firesc să gândim așa. Firescul acesta a devenit, nefirescul a devenit firesc odată cu șoapta diavolului care ne-a strecurat îndoiala față de Dumnezeu. E ca și cum ți-ar zice cineva, e firesc să te îndoiești de mama ta și totul tău că te iubesc, e firesc. Când tu ești mic, ai 3 ani, 4 ani, să presupunem, nu? E firesc pentru un copil de 3-4 ani să zică nu-l iubesc pe tată, nu-l iubesc pe mama, nu mă iubesc ei pe mine, vor să mă alunge de acasă, vor să mă înșele, vor... Nu e firesc. Tot așa e de nefiresc să gândească omul de când e mic să aibă ideea asta, că s-ar putea ca Dumnezeu să-l înșele, că s-ar putea ca Dumnezeu să-i facă rău, s-ar putea ca Dumnezeu, de fapt, să-l judece cu asprime, să aibă imagine foarte urâtă despre Dumnezeu. Acest lucru a rămas la femeie ca o frică posibilă și o teamă lăuntrică la care se raportează de multe ori, că dacă totuși Dumnezeu nu e, dar mult mai puternic e la bărbat felul acesta de a fi îndoielnic, foarte îndoielnic legat de Dumnezeu. Uneori e nevoie, până pe patul morții, de experiențe și de trăiri și de dureri și de neputințe și de slăbiciuni, ca să ajungă să spună da, trebuie să mă întorc la Dumnezeu. Numai Dumnezeu mă poate ajuta. Până atunci, în inima ta, va rodi spin și pălămide în inima ta. Exact cum i-a zis Dumnezeu. Că nu era vorba numai de pământul de afară. Ce ai făcut, Adame? Pentru ceea ce ai făcut, ca urmare a ceea ce ai făcut, ceea ce ai promovat tu, de acum inima ta, pământul inimii, va rodi numai spin și pălămide. Adică se referă la faptul că bărbatul va avea o cale foarte plină de spin și pălămidă în relația cu Dumnezeu. În a procesa informația, a crede complet în el, a urma poruncile lui Dumnezeu, a urma poruncile bisericii. Și vedeți la tații voștri că greu se lasă ei prinși de Evanghelie, de adevărul, femeia mai ușor. Le primește și nu-i în viață, în sufletul ei, relația cu Dumnezeu nu-i spin și pălămidă. Nu e. De multe ori poate fi tulbure, poate fi de neînțeles, poate fi superficiale, poate se lasă impresionată de emoționalități și de nu știu ce, și se înșală și trece la alte religii, la alte prostii, dar nu e spin și pălămidă. Spin și pălămidă e la Adam. Pentru că a lăsat să pătrundă în inima lui îndoială aceasta, poate mai mult decât Eve, știți? Din tot ce, aici e foarte interesant, din tot ce a promovat diavolul atunci asupra lui Adam și asupra Evei, unele le-a preluat mai mult bărbatul, altele le-a preluat mai mult femeia. Și ne putem da seama din răspunsul lui Dumnezeu, ce ai făcut Adame, care sunt cele pe care cumva le-a preluat Adam și s-a tulburat de ele și s-a împătimit de ele și care sunt cele pe care le-a promovat, le-a preluat Eva. Aici, de exemplu, vă spun, trebuie să luați seama femeile, bărbații trebuie să ia seama că toată viața vor avea de luptat cu acest spin și pălămide din inima lor, îndoielile din inima lor, părutele raționamente care, a, dar de ce așa și așa, dar de ce nu știu ce, dar de ce ăla așa, dar de ce aia așa, și legate de Dumnezeu mai ales, și că va trebui neîncetat, și Dumnezeu ne și spune cum să faceți. În sudoarea frunții tale vei câștiga pâinea ta. Adică, nu-i vorba numai de partea exterioară, ci în sudoarea frunții tale de a lupta cu acești spini și aceste pălămide din sufletul tău, vei câștiga pâinea sufletească cu care te vei hrăni pe Dumnezeu pe care îl vei avea în suflet. Deci trebuie să lupți neîncetat cu aceste gânduri orgolioase și mândre care spun că nu, poate nu-i chiar așa. Hai, Dumnezeu, asta nu mă duce pe mine în povești. Știți? Bărbatul are în inimă lui asemenea chestii. Și trebuie să lucre toată viața, nu numai în exterior, că noi ne-am învățat că ideea că păi așa e bărbatul, muncește mult, așa ar trebui să facă cel puțin, și în sudoarea frunții lui să-și câștige pâinea. Să știți că Dumnezeu se referea mai în primul rând la partea interioară. Deci, pentru noi, ca să mâncăm pâinea întâlnirii cu Dumnezeu și a cunoașterii lui Dumnezeu și a apropierii de Dumnezeu, trebuie să muncim mult mai mult noi, bărbații, că avem gânduri contondente, avem gânduri ascuțite, răutăcioase față de Dumnezeu, îndoielnice față de El. Avem spin și pălămidă. Iar femeia trebuie să înțeleagă asta și să nu se iluzioneze când vrea să căsătorească cu soțul ei. Dacă până atunci a ieșit la suprafață, până la 20-25 de ani, mai mult pălămida și era îndoiel mare față de Dumnezeu și dacă până atunci el n-a putut să calce în picioare așa pălămidă să facă puțină pâine și să mănânce din ea, să nu se iluzioneze că las că-l iau și-l convertești. E ca și cum tu, care până atunci ai lucrat în ogorul tău cu mâinile goale, pentru că nu era spin și pălămidă, intri într-un ogor și vrei tu să-l lucrezi al soțului tău, care e numai spin și pălămidă, și o să-ți faci mâinile praf și pulbere. Deci, practic, când vă căsătoriți și dacă acel om este necredincios, nu vă iluzionați că o să-l convertiți voi. Nu se va converti. În cel mai bun caz, spre 40, 50, 60 de ani, dar cel mai bun caz, se va mai apropia de Dumnezeu. În cele mai deosebite cazuri va ajunge în ultimii ani să fie apropiat de Dumnezeu, să fie la fel de apropiat ca și femeia și să se întoarcă spre Dumnezeu cu tot sufletul. Astea sunt cazuri rarisime, rarisime, din 1000 de cazuri, 5-6. Nu vei fi tu aceea. Deci nici într-un caz să plecați cu ideea că las că îl întorc eu. Nu, o spune Dumnezeu. În sudoare, afrunțitat. Și nici măcar nu zice să vină femeia să lucreze pământul și să-ți dea pâinea să o mănânci. Deci nu ne spune că femeia a rezolvat problema, nu poate să rezolve. Tu însuși trebuie să lupți. Iar dacă omul acela, prin firea lui lene și nepăsător față de Dumnezeu și biserică, dacă îl vedeți cu spin și pălămide din noi, dar întrebător și căutător și doritor să afle, adică are o hărnicie de a vedea ce e acolo, cât de cât, puteți să-l luați. Dar, altfel, feriți-vă, așa vă rămâne, până la sfârșit. În cele mai multe cazuri, așa va rămâne. Da. Și asta rezultă din Scriptură. Nu zic eu, adică, măcar în ea credeți, dacă nu credeți în realitatea pe care o vedeți în toate familiile. O vedeți, nu? Că părinții, tații noștri, tații voștri nu prea merg la biserică, merg foarte rar, dacă merg, când merg, nu se prea roagă, știți că nu se prea roagă, că nu prea știu de Dumnezeu, că nu interesează, că nu v-au spus niciodată roagă-te, mă! Deci, au spin și pălămidă. În inima lor. Așa a fost. Când a zis Dumnezeu, știți ce greu e cuvântul ăsta? Ce ai făcut, Adame? Cred că fiecare om care nu prea s-a rugat în viața ar trebui să îi se scrie pe cruce. Ce ai făcut, Adame? Spin și pălămidă va rodi pământul tău. Pentru că spin și pălămidă și n-am făcut nimic, Doamne. Și tu să continui acolo, iar eu nu i-am scos, Doamne, și am rămas așa. și scoate, mai, dacă mai este mântuire pentru mine, scapă-mă acum. Da, asta e un lucru care trebuia să-l spunem. Sentimentul că ești înșelat, mințit, s-a instalat și la bărbat și la femeie, adică diavolul i-a spus femeii, a, nu e adevărat, te înșală, te minte Dumnezeu. Și această, acest sentiment este predominant la femeie. S-a instalat atunci odată cu ce i-a spus diavolul și nu este numai legat de Dumnezeu, are frică ce va fi, cum va fi, dar nu e legat numai de Dumnezeu, e legat de tot. Tot timpul există starea aceasta de că pot fi înșelată, că pot fi, ați văzut, mamele voastre, nu este nimeni mai pornit împotriva minciunii decât femeia. Nu mai să-mi amintă. Orice, lasă-mă amintă. Deci a dobândit de atunci această frică de minciună, pentru că a primit-o complet, a primit-o tot în inimă minciunea aceea și a nenorocit-o. Și femeia de atunci ori poate deveni o mincinoasă perfectă, dacă vrea și merge pe calea asta, și se folosește și de imaginea și de echipul angelic pe care le are și să mintă cu o ușurință incredibilă, și bărbații pot să o facă, dar la femeie e și mai dureros pentru că are un chip angelic, ori devin un fel de cif împotriva minciunii. Minciuna, nu. Și sunt stare să-și distrugă familiile, pentru mi se pare că m-ai mințit, parcă ochii tăi nu spun exact. Nu știu ce, caută tot timpul adevărul, cu disperare. E o căutare a adevărului unde nu trebuie, pentru că oamenii mincinoși sunt toți fiii oamenilor, zice David. Cine este cel curat și desăvârșit aici pe pământ? Ori a căuta în soțul tău, și vă spun, când aud la femeie chestia asta, orice, dar să nu mă mintă, să nu mă mintă. În primul rând, tu ești mincinoasă, că orice om e mincinos, adică cum să nu mă mintă, dar eu să mint. Că și tu ești mincinoasă. Nu, dar aici, oi fi, dar în chestia asta, cu bărbatul meu, nu sunt mincinoasă. Discutabil, că cine poate să spună că nu e mincinos până în ultima lui fibră? Dar, făcând așa, în așa fel, ea cere de acum, parcă cumva, ca să rezolve ceea ce a greșit atunci, perfecțiunea în a nu fi mințită și caută cu disperare pe oricine care o minte. Și gata, s-a terminat orice prietenie, orice relație, ori foarte mulți dintre soții voștri vor fi cu disperare la un moment dat în stare să vor trebui să mintă. Vor trebui, de multe ori chiar voi veți învăța să mintă. Pentru că în foarte multe lucruri sunteți foarte sensibile, foarte tulburate, o să vorbim despre asta, despre partea maternă pe care i-a dat Dumnezeu femeii, partea aceea trăitoare, dureroasă, îndurerată, față de tot omul, față de speriată, față de orice. A pățit ceva? S-a întâmplat ceva? Nu s-a întâmplat nimic. Și vreodată m-am învățat să mint. Nu, a fost bine, domnule. Nu. Deși s-a întâmplat, nu, m-a dat cu mașina în gar, nu știu ce, dar cum să-i zici? Că o vezi că moare dacă îi zici. Și atunci, învățați să mintă, știți? Și așa intri ca într-un cerc. El minte, zice, să te protejeze pe tine, că nu poate suporta săraca, tu mai afli câte o minciună. Mă mințit! Orice de nu mințit! Și de aici începe un dezastru, așa, un fel de învârteală în jurul cozii, la nesfârșit. Deci, în primul rând, e o greșeală absolută atunci când femeia cere de la celălalt să nu mintă niciodată, pentru că numai Dumnezeu nu minte și că asta ar trebui întoarsă numai spre Dumnezeu și... Deci ai fost mințită de diavol, întoarce-te spre Dumnezeu și crede-L pe El. Nu întoarce-te spre Adam și cere-i lui să nu te mintă. Adam, ce să facă și el? Ca un orice om, minte, spune, nu spune. Ca omul, ca orice om. Omul este mincinos. Și deci o să vedeți aceste urmări la femeie. Una, ori e foarte pricepută în minciună și șmecheră și știe să se folosească de frumusețea ei și știe să învârte pe degete pe ceilalți, sau să învârte situațiile pe degete și învață de multe ori femeia să mintă și o are prin fire, poate să-și o folosească prin fire această minciună, pentru că vede că este crezută și ea vede de mică că nu are putere mare, nu poate să dea cu cum, nu poate să omoare, nu? Dar vede că prin frumusețea ei angelică și prin minciună poate să manipuleze pe ceilalți încât să-și obțină și dacă se mai poate și prin frumusețea ei trupească și mai mult și pot deveni foarte pricepute în minciună femeile. Slavă Dumnezeu că voi nu sunteți, dar pot deveni, să știți, pot deveni. Dar mai sunt și femei care nu devin așa, dar devin marele luptătoare cu cif și domestos împotriva minciunii, care caută peste tot minciună și care trăiesc într-o obsesie că sunt mințit. Ok? Că toată lumea se mințit, toți mă înșală, nu mai am încredere în nimeni, toți mă înșală. Și ajung să se izoleze, să trăiască într-un fel de paranoia. Poate vă vedeți unele din mamele voastre, trăiesc într-o anumită paranoia acasă, toți mă vorbesc de rău, toți mă înșală, toți mă mint, toți nu știu ce. Și voi, și toți voi, mă gândiți de rău și îmi doriți rău și mă mințiți și nu știu ce. Și există această chestie care a plecat de acolo. A plecat de acolo de la ce ne-a învățat diavolul și a învățat de diavolul. Și să luați seama și la lucrurile astea și pe fetele îndemn să nu mai caute minciuna cu lupa prin casă, ci să o caute la Dumnezeu, să caute adevărul la Dumnezeu și numai de la El să caute adevărul. Și iar pe bărbați, foarte greu să, o să vă descurcați cu firea asta a femeii, pentru că pe de o parte e foarte sensibilă și voi nu o să puteți spune chiar toate, așa cum voi copii nu puteți spune mamelor voastre toate, că ar nebuni. Sunt în tabără și a plouat toată noaptea și eu, zici, a fost bine, mamă, nu știu ce. Și mamă, nu știu, aflică, totuși fiica a fost puțin rău, nu știu ce. Măriții, nu pot am încredere în voi. Dar ce să faci, că e prins așa într-o mâneajă perfectă și... greu. Vă îndemn pe voi, femeile, numai de la femei poate pleca salvarea, în sens, aici, în privința asta, că dacă ele se întorc pe Dumnezeu și își pun în El încrederea, și nu mai caută minciuna în exterior, ci numai adevărul la Dumnezeu, și își pun încrederea în Dumnezeu, nu mai sunt atât de stresate și nu mai sunt atât de tulburate că ce pătrește ăla, ce face ăla, ce... și trebuie să trebuiască cineva să o mintă. Adică nu-și mai pune sufletul tulburat, plin de dorință maternă, de ocrotire, peste ăla, peste prieteni, peste apropiați, peste sos, peste toată lumea, pentru că maternitatea nu e numai pentru copii. Toată lumea. Vai, pisicul se simte rău! Dacă știi, am oameni care... dacă un pisic se simte rău, disperate, fetele. Disperate. Gata să moară. Deci maternitatea și acolo, nu numai la... ea cuprinde tot pământul. Poate cuprinde tot pământul. Dar poate deveni bolnăvicioasă acest tip de maternitate. Dar despre asta să vorbim. Dumnezeu a dat femeii maternitatea pentru nepăsarea ei. Adică diavolul a învățat-o acolo ce-ți pasă de mănâncă tu și fiica Dumnezeu. Pentru tine personal. Și adică un fel de individualism a învățat Dumnezeu, diavolul pe femeie, individualism. Și ca să o ajute Dumnezeu, i-a dat maternitatea. I-a zis, ce ai făcut femeie? Dumnezeu când zice, când da, așa zisul blestem, nu-i blestem, e o vindecare și zice voi mulți geamătul tău și durerea ta neîncetat, adică vei avea tot felul de dureri și neputințe și slăbiciuni. Și vedeți, nu? Femeia are tot felul, de la perioade din lună până la frici, griji, faime, nu știu ce, le are. De ce? Pentru că toate astea te fac să fii foarte sensibil la durerile altora. Păi cu un om care îl doare ceva, și se te bolește noaptea, când aude că pe el altul doare, te doare? Wow, săracul de el, domne, imediat te doare pentru el. Pe tine nu te doare, l-a durut, l-a durut. Adică, nu-ți pasă de el. Dar femeia, pentru că a fost nepăsătoare și a câștigat-o diavolul, zicându-i, nu te uita la ăla, stai cu minte numai pentru tine, personal, pentru tine. Este acest dar al dumnezeirii. Fii individualistă, îți cunoașteți numai interesul. Pentru asta Dumnezeu i-a dat ca și un fel de antidot maternitatea, care este extraordinară. Și maternitatea și durerea și care la ea se mulțește și este neîncetat și dacă nu o are și o creează ea singură durerea, știți? La femeie, dacă nu o are și o creează singură. Oricum nu se poate fără durere. Deci îi îndemn pe bărbați. Ele au un suflet rezistent la durere, femeile. Să nu plângeți și muriți lângă ele, că voi muriți, cu adevărat. Ele nu vor muri. Era o rezistență incredibilă, anduranță, de lungă durată. Tot îmi plâng și și ele trăiesc 85 de ani, 90. Da! Dar ele trăiesc. Dar asta e un dar de la Dumnezeu. Le-a dat Dumnezeu darul acesta. Dar dacă tu suferi lângă ele, zic, plânge, vai, plânge. Tu o să mor de inimă în 5 ani și gata. Pentru că nu poți să treci prin asta. Înțelegeți? Bărbatul nu-i făcut pentru asta. Nu poate rezista la chestia asta. Femeia rezistă. E foarte rezistentă. Deci o mare greșeală, ca după ce vă căsătoriți sau înainte, că sunteți prieteni, tu să trăiești toate într-o intensitate absolută, toate durerile ei, spaimele ei, greutățile ei și să-ți dai sufletul acolo, dar tu ți-l vei da. Pentru că nu-i rezistent el, sufletul. Nu-i făcut pentru așa ceva. El nu merge la chestii de genul ăsta. Așa cum femeia, de exemplu, nu poate purta contorsiunile mentale ale unui bărbat care se luptă cu gândurile lui și cu tot felul de angoase interioare și ea nu poate înțelege aia și dacă încearcă să-i pătrundă acolo și să rezolve și ea, o ia razna. Înțelegi? Lasă-mă, Dumnezeu, o-i nebuni. Adică, exact așa, bărbatul nu poate să poată aceste dureri interioare pe care Dumnezeu i-a zis, voi mulține înceta durerea ta și geamătul tău. Auziți? Să nu-i glumă. Deci cât va trăi femeia, ea va fi un geamăt și o durere. Îmi pare rău că o zic. Dar aceasta o ajută să se mântuiască și să aibă dragoste și înțelegere față de tot omul. Asta e un dar imens. Și după aceea peste, deci Dumnezeu i-a mai dat și un bonus, maternitate după aceea. Deci e pe de o parte geamătul durerea care o face să fie foarte înțelegătoare față de toți. Și cumva, fiind în geamă și durere și necaz, nu mai crezi despre lucruri mari. Nu se mai mândrește. Vede că este neputincioasă, că e slabă aici, că dincolo, că s-ar putea mâine să mă trezesc, să nu pot să merg până nu știu unde. Că s-ar putea apoi mine să fiu în perioadă de lună, să nu pot face chestia. Că s-ar putea... Și atunci e mult, mult mai smerită. Deci toată mândria aia pe care a lovit-o diavolul, este suprimată de această stare pe care i-a dat-o Dumnezeu și ea își pune nădejdea numai în Dumnezeu. Salvarea este să-și pună nădejdea numai în Dumnezeu. Și femeia, prin această durere, învață să-și pună nădejdea numai în Dumnezeu. Bărbatul, care nu are aceste chestii, învață foarte greu lucrurile astea. Foarte, foarte greu. Îi trebuiește 50-60 de ani să ajungă la bătrâneți, cu prostate, cu probleme, și să zică, numai Dumnezeu. Da. Dar femeia zice de la 20 de ani. Da. Păi la 67 de ani, înțelegeți? Și mai o să mai vorbim de șansele lui, mai sunt. Dar să nu credeți că e un blestem asta la femeie, o mare binecuvântare, să știți. O mare binecuvântare. Pentru că ea învață să creadă numai în Dumnezeu, să creadă și îl caută cu disperare. Ah, că o poate lua razna. Și caută în magie neagră, caută în vrăjitorie, caută și știți că femeile mai ales se ocupă de chestia asta. Caută în tot felul de alte tehnici care să îi se pare că dobândesc putere și autoritate și predictibilitate în viitor, ce vor face și ce va fi. Asta e altceva. Deci se poate lua și pe căi greșite și pe lucruri sau prin a te folosi de frumusețea ta ca să domini pe alții. Se pot găsi tot felul de soluții la femeie, dar în principal, mai ales la femeia creștină, a găsit calea aceasta a întoarcerii spre Dumnezeu care este minunată și asta. Și cuvântul acela, voi mulține încetat geamul tău și durerea ta, a umplut cerurile de femei. Să știți. Acel cuvânt care noi îți fărăm blestem. Dar o să vorbim altă dată, că nu o să apucăm acum, despre dezlegarea acestor așa zise blesteme de Hristos, odată cu învierea. Și la femeie și la bărbat, dar asta altă dată când va veni vremea. Da. Dacă aveți întrebări, da.
Maternitatea asta, cum o redești? Ceilalți, dacă nu ai copii, cum o surți? Cum?
Păi, dar maternitatea înseamnă o bunătate, o înțelegere, o îngăduință. Eu țin minte și acum, în clasele primare, nu? Când ce puteai să zici? Fetițe de 7-8 ani. Dom'le, dacă te durea ceva, dacă îți zicea ceva, fetițele se erau imediat. Să zic, băieți, erau nepăsători. Dacă ziceai, mi-e foame, se erau cu 5 semiciuri fetele. Dacă ziceai, n-am o gumă, se erau tot ele. Adică aveau... Au firesc bunătatea aceasta, maternitatea care e și o, un fel de bunătate de a dărui celorlalți, de a-l acoperi pe celorlalți, de a-l ocroti pe celorlalți, mai ales când vede neputință, slăbiciune și domnul profesor Nicu Turcan știa lucrurile acestea și când a fost tânăr, de exemplu, nu putea cu serie o fată și zicea, nu vrea, măi, nu vrea să se lase fata asta și el a zis, dar era așa semi-creștin atunci, nu era total creștin. Și a zis, știu ce voi face, voi apela la maternitatea ei. Și brusc a spus, sunt bolnav de cancer, i-a spus pe mergea nu știu cum, n-a spus nici la părinți, bineînțeles că fata s-a făcut luntre și punte. Nu? Murea omul. Suferință, să fie alături de el în durere. Ăsta mima durerea, spunea sintagme, mi-e rușine să zic, da, așa au făcut, ce să facem? Dar lui nu i-ar fi rușine, că e foarte destins, așa? Și am fost, bineînțeles, și eu și Dinu, care eram prietenii lui, foarte supărați pe lume. Se face așa ceva, nu se poate așa ceva. Și până la urmă a fost asta vreo 2-3 zile, după care i-a spus că l-am certat, așa, foarte urât. Și el s-a dus și a spus, am mințit. Bineînțeles că se curge rău. Dar Domnule, când a zis asta, gata, domnule, maternitatea a avut o putere incredibilă de... Ei, să știți că foarte multe femei se căsătoresc așa, din maternitate. Că ai ochii mai gale și ești ca un băiat mare. Nu vezi că are inimă bună, e ca un băiat mare. Nu știi ce fac ăsta rău. Și eu, bă! Dar e un băiat, are inimă bună. Și bă! Îl iau! Îl voi îngriji! Și e un monstru! Monstru cop de copil! Nu! Nu faceți asta! Ți-mi minte și acum am încercat să salvez niște fete, eu și preasfințită. Care văzuseră niște monstruleți cop de copii și care erau niște bărbați magi, niște șmecheri, dar știau să profite de starea. Vai, mă simt rău, eu nu știu ce. Am fost tratat rău de părinți, ei nu m-au înțeles. Vai, zărabă, trebuie să-l îngrijim, trebuie să-l... Nu știu ce. Și eu, i-am spus și eu, fetei, și preasfințită. Nu lua câteva distruge. N-a durat 3 ani, s-au despărțit, dar au rămas 2 copii, 3, nu mai știu ce. Da, a fost un dezastru. Dar nu vreau să te creadă. Maternitatea era atât de puternică. Domina tot. Nu contează. Iubire, iubire, acoperire. Mângâiere, blândețe, bunătate. Îl voi transforma. Da.
Păi și dacă fetele nu iau pe băieții ăștia?
Da. Cine ia? Treaba asta
e...
Treaba asta e să se schimbe. Să se schimbe. Treaba lor. Cine se jertfească cineva și dintre noi pentru acești bărbați? Păfiți. Nu se poate. Deci nu poți să-ți permiți și dacă tu vrei să te jertfești, n-ai voie să aduci această durere asupra unor copii care n-au nicio vină. Și ei se poartă după aia durerea certurilor, scandalurilor, neînțelegerii dintre voi, nepotrivirii complete și au unei moștenii genetice dezastroase din partea lui, cel puțin, dacă el e așa cum e. Și atunci merită, pentru ce în numele iubirii mele eu aduc dezastru peste 3-4 copii care vor fi și ai mei și ai lui și care nu au nicio vină. De ce ei trebuie să sufere? Numai pentru că... Dar eu am iubit. I love you.
Cine nu poți canaliza? Adică să o canalizez eficient,
mă întâlnesc. Păi dar Hristos dă posibilități de canalizare și zice. Și zice. Nu zice, nu zice, la cel sărac, la cel gol, la cel însetat, la cel flămând, la... Păi, dar ăia chiar au nevoie, domnule, adică nu e nevoie să cauți în ochii lui, dar simt că are nevoie. El nu zice, dar simt eu. Asta, domnule, la mâna care se întinde spre tine, nu îi întoarce fața, zice Mântuitorul. Și câte mâini se întind spre tine? Câți copii necăjiți de din casa copilului? Câți oameni necăjiți? Câte familii disperate? Câte... Păi este loc, cât cuprinde, dacă vrei să faci binele. De ce să o faci acolo unde simți înșelarea, prefăcătoria, unde îți spun mai mulți de multe ori, măi, nu, că de obicei, în asemenea cazuri, am fost eu cu preasfințitul la faza asta. Dar sunt la alții și alții, familia și oamenii, și măi, ceva nu-i în ordine. Și zic că băiatul ăsta așa, nu, n-au nimic, încerci pe pământ, el. De aceea o să plângi toată viața. Da, ăsta e sentimentul că ești înșelat, mințit, de aici am plecat. De asemenea, sentimentul de sedus și abandonat, care tot la femeie este foarte puternic și pe care l-a indus diavolul atunci. Dumnezeu v-a adus aici, s-a prefăcut că e bun cu voi, dar de fapt v-a și abandonat, v-a lăsat într-un stadiu nefinisat, mai de capul vostru, n-o să vezi, niciodată nu o să fiți Dumnezeu, sunteți niște experimente nereușite ale lui. Asta i-a transmis diavolul. Și femeia a dobândit sentimentul seducerii și abandonării. Și acest sentiment e foarte puternic la femeie. Și tot timpul bănuiește că sunt sedusă și abandonată. Și trebuie să-i spui zilnic, de multe ori la femeia, negreșită. Mă iubești? Te iubesc. Chiar dacă asta devine o formulă, minte-mă frumos, te iubesc. Bine, nu sunt abandonată. Trebuie tot timpul parcă mărturisiri complete ca să se dovedească că nu e abandonată. Pentru că ea are frica asta de abandon. Îngrozitor, îngrozitor. Pentru că el a strecurat diavolul atunci. Și pentru că după aia, într-adevăr, după ce a făcut ce a făcut, s-a simțit abandonată și de diavol și de toată lumea. În afară de Dumnezeu, bineînțeles, dar greșise față de el. Deci să știți că există acest sentiment al seducerii și a abandonului și orice, și asta o să o vedeți la toate femeile, mai ales la femei, până la sfârșitul vieții lor și la bunicile voastre care o să zică că l-am iubit pe ăsta, nu știu cine, soțul, bunicul. Și a profitat de mine, l-am slujit ca o slujnică și nu știu ce. M-a chinuit toată viața, cu alte cuvinte spune, m-a sedus și m-a abandonat, adică șmecherul. Și se răzbună. Prin telenovele în care vede că sunt și lucruri în care nu este seduse și abandonate, prin răzbunare verbală, prin răzbunare de răutate, prin atâtea și atâtea forme groaznice, groaznice. Să știți că e foarte urât asta cu sedus și abandonat. Ea pare frumos și pe și drăguță, dar distruge casele multor oameni și mai ales obosește însă și ideea de dragoste și însă și ideea de iubire. Asta naște și disperarea femeii de multe ori a unei femei, să zicem, care încă nu e deplină în Hristos, de a fi tot timpul lângă soțul sau iubitul ei, de a îl urmări peste tot, de a fi geloasă până și de aerul din jurul lui. Ce aer ai juri? Deci totul poate să se pare de ea și să se simtă sedusă și abandonată și mai părăsit. Unde ești? Nu te-am văzut, nu erai în ochii mei când... Nu ești lângă mine, nu ești așa. Ideea asta distruge dragostea. Pentru că niciun om nu poate purta așa relația. Nu poate purta așa relația. Și dacă tu nu ești din starea asta de sedus și abandonat pe care ne-a învățat-o diavolul din rai și ți-a strecurat-o în inimă, te autodistrugi și pe tine și îl înveți pe celălalt sau îl faci pe celălalt să se plictisească, să astisească. Nu știu, da? Ai devenit sastisit așa. Plăștit, nu mai vrei nimic, mai vezi, da. Honey, da. Chestii de genul ăsta în care vrei să spui tot timpul același lucru și ea îți cere să-l spui, dar tu deja te-ai plictisit de însăși cuvântul dragostei și iubire, pentru că se exagerează imens. Dragostea e ca o dulceață, ca un șerbet, care trebuie dat cu măsură și trebuie să te pregătești o jumătate de zi ca să-l iei. O zi, două zile de multe ori ca să-l iei, ca să-l guști, un cuvânt încărcat de dragoste are o pregătire, are un timp de coacere. Cum zice cântarea cântărilor, nu dați drumul dragostei înainte de vreme. Și tot timpul zice asta. Nu dați drumul dragostei înainte de vreme. Nu dezveliți dragostea înainte de a se coace, zice. Asta spune cântarea cântărilor. Adică nu... E ca și cum ai scoate un fluture din gheoacea lui înainte de a-și face aripile așa și e cade ca un gutur la pământ. Și l-ai scos. L-ai scos, dar degeaba l-ai scos pentru că nu... El trebuie să se coacă și pentru asta are nevoie uneori de tăcere, uneori de singurătate, amândurora, de viețuire împreună, de lucrare împreună, dar fără atâtea disperată mărturisire a iubirii, care până la urmă duce la plictiseală. La plictiseală duce. Și la... Sastisire. N-am găsit alt cuvânt mai bun. La un fel de... Cum se face mierea când se zaharisește. La zahariseală. Asta duce. Dar eu spun asta, dar știu că foarte greu să se schimbe cei care deja sprinj de sistemul ăsta de gândire. Foarte greu. Foarte greu. Dar să știți că asta e de atunci. De la căderea omului. Și asta a distrus multe familii.
În contextul ăsta, mi se pare important să se păstreze totuși oarecare libertate și un spațiu personal.
În primul rând, îndemn pe toți cei care sunt căsătoriți să nu facă toate lucrurile împreună. Să nu facă mare greșeală de a face toate lucrurile împreună. E o mare greșeală. În primul rând, se vor obosi îngrozitor. Unele lucruri îi plac lui, altele îi plac ei. Și la un moment dat ajungeți la o oboseală maximală, tu să umbli din toate magazinele și uitându-te din toate rafturile acolo și așa, iar ea să vină cu tine pe unde zici, hei băieți, un șut, nu știu ce, nu merge. Adică nu... Astea sunt niște lucrări tale și nu vă mai obosiți cu prezența, trebuie să fiți celălalt, el e iubirea mea, el e viața mea, el e trebuie să mergem. Nu așa. Dacă ții cu adevărat și iubirea ta și viața ta, trebuie să-l protejezi pe celălalt. Trebuie cumva să-l crești și el să te crească pe tine. Exact cum și duhovnicul devine mai duhovnic lângă un ucenic bun și ucenicul devine mai ucenic lângă un duhovnic bun. E împreună creștere, așa, un fel de tainică creștere, da? Pentru asta e timp și e nevoie și anumită... De exemplu, eu vă îndemn să aveți... Dar știu că o să vă revoltați. Să aveți paturi separate, să aveți camere separate dacă se poate. Vai, ce minunat! Păi așa era din vechime. Adică Adam avea cortul lui, Sara avea cortul, ei nu stăteau toată ziua în același cort. Și pe aia vrei tu și vii și spui... Părinte, n-am putut, nici astăzi n-am putut, așa că dacă am avut iară, m-am tulburat în somn, am avut cădere, nu știu ce. Pentru că ei stau lângă altul, lipiți toată ziua. Păi, dar cum să te duci, cum să te pregătești pentru asta când stai lipit de celălalt? Nu o să poți. Nu știu de unde. Ideea asta cu patru matrimonial și că tot timpul trebuie să stai în același pat, a fost la noi de nevoie că iubagii români, vai de capul lor, cu toți copiii, cu capre, cu oi, cu nu știu ce, stăteau toți acolo. Iar din Occident a venit după Revoluția franceză, când este ideea aceasta al regăsirii jumătăților care s-au despărțit și acum s-au regăsit și nu se mai desprind nici cum. Și nici poveste. Așa ceva nu există în gândirea ortodoxă. Noi nu suntem jumătăți, suntem întreguri, complete, știți? Și că dragostea e un lucru așa de mare încât trebuie să-l pregătești. Nu ești pregătit tot timpul pentru dragoste. Eu nu vorbesc de dragostea trupească. Pentru relația de dragoste așa, omenească între noi. Noi nu suntem pregătiți tot timpul. Asta trebuie pregătită. Asta trebuie întărită. Trebuie întărită și cu legătura ta cu Dumnezeu. Trebuie întărită cu tot ce făceai tu până atunci. Și cu libertate, și cu singurătate, și cu totul adunat și poți din când în când iară să dai dragostea aceea. Dar nu așa că ea vine de la sine și că e firească. Nu vine de la sine. Se va transforma în plictiseală groaznică. Dacă faceți asta. Veți distruge dragostea în fașă dacă faceți asta. Și toată ziua stați numai unul lângă altul și vreți să fiți bine. Nu se poate. Nu se poate. Dar oricum, mulți nu o să mă înțelegeți, dar mai târziu, peste an și an, o să mă înțelegeți.
Și zice că, vai, dar nu vă nu-ți gândi, dar să te înșele de acum. M-am mai disperat. Cum nu dă cu soțul tău? Nu vreau. Nu se
bine,
poate.
Bine, acum, dacă soțul sau își dorește, n-ai ce face. Dacă își dorește zilnic să dormă cu tine, n-ai ce face. Dar mai bine ar fi dacă cei doi ar fi în cameră în același tempo și n-ar dormi zilnic. Și ar dormi fiecare cu patru litri și din când în când s-ar construi, s-ar zidi, s-ar apropia frumos, înalt, pentru legătura trupească, ceea ce este. Și a intrat Avram în cortul Sarei și a cunoscut-o. Păi era o chestie, eveniment, domnule. Nu era, oricum am mai făcut să le 200 de ori înainte și nu știu ce. Înțelegeți? Dar eu vorbesc acum ca într-un pustiu. Exact cum am fost când am citit prima oară cartea Părintele Arsenie Boca, Pravila Albă. Dom'le, când am citit-o, am zis, n-am înțeles nimic. N-am înțeles nimic din lumea aceasta până acum. Adică era cu totul invers de cum zicea lumea și vorbea lumea. Cu totul invers. Citiți-o și voi. Să vedeți acolo altceva, altceva, cu totul altceva. Ce cere Dumnezeu și cum se raportează Dumnezeu la noi. Da. Da. Are și câteva chestii foarte dure și care nu trebuie chiar așa, trebuie discutate acolo, dar în principal, ca gând, ca înțelegere asupra lucrurilor, e bun. Așa. Da, nu știu dacă am răspuns la întrebarea asta și era, da. Așa. Hai să zicem că primul an nu se poate, na, primul an. Dar după primul an ar trebui ca cei doi să aibă fiecare locul lui și să se întâlnească din când în când, când vor ei și când aleg, când, nu numai când vrea unul, că am pornit, nu mai pot, când vrea și celălalt. Ar fi minunat să fie o împreună locuire și lucrare a dragostei între ei, dar pentru asta trebuie și singurătate, trebuie și rugăciune în singurătate a fiecăruia, trebuie și lucrarea fiecăruia, întreburile lui și întâlnire cu bucurie împreună. Nu toți cu toți, peste tot, se va ajunge la o oboseală aproape abrutizant. Te abrutizează oboseala. E atât de grea. E oboseala multor cupluri care încearcă 2-3 ani să fie tot timpul împreună, tot timpul. Și se abrutizează în oboseală, dar și se plictisesc unii de alții. Se plictisesc. Dragostea e cel mai mare dans pe care trebuie să-l învețe omul. Un dans fin. Cu mare atenție. Să nu calci florile în picioare. Să nu distrugi. Să nu... Vai, cu câtă atenție trebuie să-l înveți. E o taină și are legături intrate tale cu Dumnezeu și vedeți cât de finuții Dumnezeu. Cum ne așteaptă, cum nu se lasă parcă prins, dar se lasă. Cum îl prins cu greu, cum... Deci asta e o taină dragostea în legăturii noastre cu Dumnezeu și care se urcă spre marea dragoste care va fi între noi și Dumnezeu. Păi, așa va fi și asta este și legătura între soție. E o mare taină pe care trebuie să înveți cum să o faci. Nu, trebuie să vorbești că eu sunt soțul tău sau eu sunt soția ta. Și așa, niște forțări și niște chinuiri de astea... Nu știu. Da.
Având în vedere că mesajele sau ce am învățat din familie nu-i deloc cum spuneți și cum ar fi bine, cum nu dezvățăm sau...
Păi nu e așa, pentru că au plecat din start ori cu concepțiile mamei că las că îl schimbe și nu știu ce și l-au luat numai pentru că era macho man și le încânta cum, vor, cum le vorbea cu nu știu ce și nu știu cum. Și bărbatul a mimat dragostea și așa, el nu a vrea, dar vrea să o aibă pe ea ca trup. Asta e interesant. Femeia l-a crezut, a fost dezamăgită de ce a găsit după aceea, pentru că el nu a mai continuat cu laudele și cu cinstirile, că și-a făcut. plinul, nu a mai avut nevoie. N-a mai fost interesantă. A devenit pradă lui, el nu mai e interesat de o pradă care a prins-o și o ține în curte. Interesat de alte prăzi. Bărbatul are chestia asta de pradă. Asta este. În căderea lui a ajuns la măsura asta. Părintele Arsenie Voca spunea că cea mai puternic instinct al bărbatului este poligamia. Poligamia. Adică pe cine mai prindem ca să vedem dacă putem avea relații. Asta e. Adică pentru omul căzut, ascultând într-un fel nebunește de porunca lui Dumnezeu din vechime care spune înmulțiți-vă și stăpâniți pământul. Păi să ne mulțim! Pornire la căutare de mulțire. Știți? Deci dacă căsătoria și majoritatea căsătorii au plecat de la asemenea rupturi, asemenea așa. După aceea, ori dacă n-au plecat de la asemenea rupturi și au fost cât de cât bine, s-a exagerat în primii ani, s-a trăit tot împreună, s-a făcut tot împreună, s-au obosit unii de alții, s-au înăbușit unii pe alții în dragostea aia, încât s-a ajuns la o plictiseală și un lasă-mă să te las, m-am săturat. Și uite, se ajunge după aceea la un fel de cicăreală continuă, supărare, uitări chiorâșe, vorbe rele, acuze unul în față de altul că mi-ai terminat și mi-ai mâncat inreția și nu știu ce și nu știu cum. Cam lasă să ajunge. Poftim?
Da.
Da. Și mai ales trebuie să creștem cu multă finețe dragostea asta. Adică dragostea asta nu înseamnă că în promiscuitate, ea trebuie să mă iubească așa cum sunt, că eu sunt promiscu și mi-arunc ciorapii pe geam și stau așa și pute tot pe acolo și dar dacă mă iubește, nu. Păi tu când te apropii de cel pe care vrei să-l iubești, scoți ce-i mai frumos, măi. Tu și când ieși din cameră, dacă nu ieși în chiloți, iubită, nu, așa se face. Pentru că e caz într-o promiscuitate și caz în ceva, nu știu cum să zic, măi, când vrei să aduci în fața unui om și să-l ce-i mai frumos în tine, păi numai așa te poate iubi, că tu te străduiești să... Păi când te duci să te rogi lui Dumnezeu, tu încerci să fii cel mai frumos posibil, să te atorci, să ne întorci cu umilință la El, să-i spui, Doamne, așa. Nu, 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 așa te întâlnești cu El, nu, cum te întâlnești cu El? Sunt așa și zic, m-am săturat de tine, nu știu ce, eu, așa e urăși lui Dumnezeu. Adică ai o anumită poziție, așa și întâlnirea cu soția sau cu soțul. Deci trebuie să te pregătești pentru asta, trebuie să dai tot timpul ce-i mai bun. Dacă se zice că nu ai ce să dai, să taci, să te îndepărtezi, să stai o vreme mai singur, să îi spui, uite, acum nu pot vorbi, că nu știu ce. Pentru că spui numai prostii atunci și spui numai aberații și distrugi din iubirea aceea care se zidește între voi. Deci o taină. E o taină mare construcția acestei dragoste. Adică e o luptă neîncetată. Nu e așa o chestie că nu, ne-am căsătorit, de acum o să fie bine. Nu o să fie bine. Dacă... E o luptă neîncetată. Neîncetată. Și trebuie să luptați pentru asta și să scoateți numai ce e bun în voi. Celuilalt să dați ce e bun. Nu. Eu nu cred nici în chestia asta că să ne spunem unul altuia toate nimicurile și răutățile care mi se întâmplă pe acasă sau pe la servicii și să mă apuc să-i tor lui în cap toată sau ei. Păi dar ei o să-i spun numai lucrurile frumoase. Și lui la fel. Când nu mai pot spun și din greutățile mele, dar așa cele alese cu măsură. Știți? Pentru că țin la celălalt. Înțelegeți? Nu că, păi dar trebuie să mă asculte, că eu de-aia mi-am luat soț ca să am cui să spun. Nu e adevărat. Dar oricum știu că sună ca în pustie ce spun, pentru că oamenii s-au obișnuit altfel și nu o să vrea nimeni să meargă pe calea asta.
De ce să...
Îl facem pariu dacă vezi că nu merge nimeni.
Să ce voie pentru orice lucru, să te construiești pentru fiecare nu. Chestie.
Nu, se merge pe încredere și ai încredere în celălalt și nu fiecare cere voie. Mă las să mă duc până la prăvălia din... Adică avem încredere și mergem pe lucruri de încredere unul în altul. Numai asta, numai libertatea asta și încrederea unul în celălalt poate să crească dragostea. Altfel, un coșmar. Altfel, te întorci la... Ai lăsat pe părinți, ai ieșit de sub ascultare lor și ai intrat sub altă ascultare. Stupidă și proastă ca și cealaltă. Nu.
Mărturisesc că nici eu nu v-am crezut deloc. Și o trebuie să treacă vreo 10 ani de mâncat durere și așa până mi-a venit în fire și vă recomand să nu... Adică să-l credeți că doare rău. Până vin în fire... N-are rost.
Am putut să vă întreb nimicurile astea și lucrurile urite care se întâmplă despre care zic fiecare dintre noi ar trebui cumva ai făcut să le prin față. Domnul...
Lui Dumnezeu așteaptă. Când Dumnezeu îi spune lui Ieremia fericitul Ieronim îi zice Ieronim, Doamne, aceea era în peștera magilor, în peștera nașterii Mântuitorului. Acolo își petrecea viața. Acolo își petrecea peștera de la Betlehem. Și a zis, uite, toată biserica se împodobește, toți oamenii încearcă să aducă ceva. Uite, magii ți-au adus asta, păstorii ți-au adus asta, îngerii fac așa. Eu ce să-ți aduc? Și Dumnezeu i-a zis, adun păcatele tale, Ieronime. Înțelegeți? Adică e singurul care poate duce. Există ideea aceasta falsă, se pleacă de la o greșeală fundamentală. Că noi zicem că toate poruncile care ne-a dat Hristos sunt pentru toată lumea și trebuie să ținem poruncile, dar față de soț sau soție nu. Acolo nu mai. Iertarea nu merge la soț-soție. Cum? Păi de ce mi-ai făcut chestia aia? La toată lumea poți să tac, să nu zic nimic, să respect, nu știu ce. La soț sau soție, cum? Nu se poate. De unde s-a făcut această despărțire totală de porunci? Între unele porunci se țin la toată lumea și le ține în față de toată lumea și avem respect și avem bună cuvință și avem... Dar cu ălălalt nu. De ce? Cine ne-a băgat în cap chestia asta? Eu cred că ea pleacă, acest fel de a fi, pleacă de la faptul că noi l-am înlocuit pe Dumnezeu cu cineva, cu soțul sau soția în general și am călcat prima poruncă. Prima poruncă care spune, iubește pe Domnul Dumnezeu tău, din toată inima ta, sufletul tău, viața ta, tot ce vrei tu. Iar pe tot celălalt aproape de tău, fiu, fiică, mamă, soție, orice ar fi, ca pe tine însuți. Pe toți ceilalți. Și tu l-ai luat pe celălalt, pe soțul tău, soția ta și l-ai făcut Dumnezeu. Și din momentul ăla ai pretenții imense față de omul ăla. Omul nu poate să fie la măsura lui Dumnezeu și te va dezamăgi. Dezamăgi cumplit. În primul rând îl vei teroriza cu așteptările tale, că tu aștepți enorm. Tu aștepți ca de la Dumnezeu. Lucruri dumnezeiești, frumoase, extraordinar, nemaipomenite. Iar el nu poate, sau ea, și deci l-ai terorizat. În al doilea rând vei fi dezamăgit cumplit tu personal că, și te vei simți sedus și abandonat. Din această cauză că ai călcat porunca întâi. Oricine calcă poruncile, știți cum sunt poruncile? Ca un drum pe care, semne de munte, care îți iau pe aici și scapi. Tu zici, da, aici nu se, porunca asta nu se mai ține, că e soțul. Și atunci îl pune pe el, în locul lui Dumnezeu. În momentul ăla e ca și când mai la înseamă ăla și cază în prăpastie sau te mănâncă urși. Că dreapta și stânga sunt tot felul de pericole. Și mai zici, de ce mi s-a întâmplat asta? Pentru că ai călcat porunca lui Dumnezeu, care nu e o poruncă stupidă. Ci ca și când ți-ar spune, numai asta e calea de ieșire, dacă o iei pe alte căi, vei muri. Înțelegeți? Și omul face această greșeală fundamentală când se căsătorește, se crede că celălalt îl înlocuiește pe Dumnezeu sau e la măsura lui Dumnezeu sau e ca Dumnezeu și se iubește ca pe Dumnezeu, mai mult decât pe Dumnezeu, ceea ce e o greșeală fatală. Deci toate aceste căsătorii se vor transforma în coșmar. Cu cât văd o iubire de tipul ăsta între doi tineri, știu că se va transforma într-un coșmar îngrozitor, îngrozitor. Și mi-e frică, mai multă încredere am în căsătoriile de multe ori mai reci, mai fără sentiment, mai... dar în care nu se calcă prima poruncă, cea mai mare, să iubești Dumnezeul tău ca pe... din toată inima ta, mai cred că se va mai ieși cumva căsătoria aceea. Dar acestea în care cineva îl înlocuiește pe Dumnezeu în atâta dragoste și iubire, vai, câtă durere și suferință va fi acolo și câtă dezamăgire și câtă tristețe și câtă ceartă și câtă supărare și câtă acuze până la sfârșitul vieții. De ce? Pentru că n-ai crezut în cuvântul lui Dumnezeu. Nu crezi. Și crezi tu că odată cu căsătoria se întâmplă altceva. Că zice acolo Scriptura, iar tu când te rogi, închide-te în camera ta și roagă. Nu, acum mă rog numai cu soția mea împreună, că așa. Cine a zis? Nu zice Dumnezeu acolo. Nu zice, iar dacă ești cu soția ta? Cu soția ta. Nu zice. Zice, iar tu când ai milostenie, dă-o ascuns. Nu zice, spune-i soției și copiilor, dacă se poate și vezi. Bineînțeles că o să dai cu măsură, dar nu te apuci. Măi, dacă e ascuns și Dumnezeu așa a poruncit. Cine te pune pe tine să calci cuvântul Dumnezeu în picioare, să zici că da, nu, nu, nu. În ascuns, dar în așa fel încât să nu simtă nici el, nici ea, și să faci binele în continuare. S-ar putea de multe ori celălalt să fie mai zgârcit, mai și toată ziua să... Nu, de ce ai dat? Nu, mai nu ai dat! Sau invers, soția și... Un dezastru. Tu dai atâta în așa fel încât să nu suferă nimeni, să nu observe nimeni dacă se poate. Dar fă un ascuns dacă așa a cerut Dumnezeu, nu? Și sunt multe, multe, multe care trebuie făcute în ascuns și care trebuie împlinite de Dumnezeu, de noi oamenii. Și care spun cum să te comporți, iartă pe aproapele tău, fii dezlavești și de 70 câte 7. A, la toți se poate, dar la celălalt, cum să-l iert? Nu se iartă așa ceva. Trebuie să-i spun, las, că o să-i țină. De unde? De unde e ideea asta că nu se țin porunci de Dumnezeu în căsătorie? De unde e prostia asta? De ce? E o mare greșeală. Puneți-vă în gând, vedeți dacă sunteți în stare să țineți poruncile lui Dumnezeu și în căsătorie. Complet. Și să-l respectați pe celălalt ca pe un străin. Celălalt, chiar dacă e inima ta, chiar dacă e viața ta, e un străin. Și atunci îl respecti. Adică el e altul decât tine, e celălalt. Și respecti enorm, e chipul lui Dumnezeu. Nu-l vorbești de rău, nu-l gândești de rău, nu, nu știu, e o taina lui Dumnezeu cu el, lucrează Dumnezeu cu el cum știe. Nu o bag eu peste, îl ajut cât pot, îi acopăr păcatele. Fac exact cum fac cu toți oamenii ceilalți. Nu, a, păi da, aici nu mai e. Nu mai tratez așa și îl iau direct și îl fac arșice. Vedeți, dacă puteți face asta, e singura cale. Nici o alta nu este. Celelalte toate cad ca frunzele. Cei care își pun iubirea totală în celălalt ce înlocuiesc, se va transforma mai devreme sau mai târziu. Orice iubire omenească se va transforma mai devreme sau mai târziu în ură, indiferență sau gelozie monstruoasă. Ură, indiferență sau gelozie. Țineți minte. Orice iubire omenească care înlocuiește pe Dumnezeu și în care rămâne numai noi doi în iubirea noastră, se va transforma mai devreme sau mai târziu în ură, indiferență sau gelozie. Puteți spune în familiile voastre, că vedeți, indiferența cel puțin o vedeți cu ochii larg deschiși. De multe ori ură, aproape se urăsc. Cei care se despart, cum spunea Părintele Vlaicu, n-am văzut atâta ură între oameni niciunde decât între doi oameni care se despart. Sau de multe ori care rămân împreună, dar se urăsc, cu toată ființa se urăsc. Pentru că au făcut greșeala din start, ori greșelile acelea ce le-am spus la Ana, înainte, ori greșeala asta de a înlocui pe Dumnezeu și care duc la un dezastru absolut.
Foarte. Dar mi-a spus că nu noi suntem toate neputința aceasta și că sunt doar niște cumva șanțe pe cei pe care le-a făcut diavolul în firea noastră.
Păi nu noi suntem, da.
Și atunci avem posibilitatea
avem,
să ne ridicăm din el.
Păi bine, dar...
Sunt atât de atent cu întipărite poate în firea noastră, după aia luptă continuă.
Trebuie să luptăm continuă. Da. Ne sculăm în fiecare dimineață și începem lupta cu noi înșine și fiecare oră și iar încep lupta cu mine însumi. Și nu, îți pui la gheară toate stările, toate senzațiile tale. Nu-ți crezi gelozia, nu-ți crezi răutatea, nu-ți crezi invidia, nu-ți crezi și zici nu, 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 acestea sunt de la diavol, el trebuie să merg pe calea aceea. Dar aici oamenii nu mai, nu știu, parcă nu mai sunt în mediul creștin. Nu, că trebuie să-l urăsc, nu că mi-a făcut chestia aia, nu că nu știu ce și nu mai luptă cu ei. Ceva îngrozitor, nu mai luptă cu ei, da.
Asta nu e decât mai greu acum că nu sunt foarte comozi și foarte mult confort, să nu mai vrei să mai luți, pentru că e greu, nu știu,
nu-i lupta continuă. Da, acum se găsesc motive, tot fel de motive. Da, 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 să știți că căsătoria nu e o joacă, e o luptă, de aceea e și o taină a mântuirii. Deci e o taină mântuitoare, pentru că trebuie să lupți ziua și noaptea. Ziua și noaptea te săluți. Cine trece și ajunge la capăt pe calea aceasta, mergând cât de cât bine pe calea aceasta, cât de cât, așa de un 7, 6, nu? 5, hai! Se mântuiește, măi, fraților! Se mântuiește! E atât de grea calea asta, înfricoșătoare, nu-i joacă! Oamenii zic că ești prost, nu știu, căsătorește. Nu te căsătorești, taina tainelor! Relația cu o persoană e taina tainilor, să mai construiești și dragostea încetul cu încetul, treaptă cu treaptă, până la măsura vinului celui bun. Ce cale grea! Trebuie să ai toate virtuțile ca să ajungi acolo. Ajungi să ai și dar fără rugăciune nu vei ajunge în vecii vecilor. Fără umilință nu vei ajunge niciodată. Fără ascultare nu vei ajunge niciodată. Fără răbdare nu vei ajunge niciodată. Fără toate trebuie să le ai, toate și până la urmă să zici călătoria ce trebuia să fac am făcut-o, drumul am sfârșit. Cu nu l-am dobândit și să mor.
Îmi am o întrebare. Cum ne putem ierta după ce ne venim cu Pamfile după mulți ani în care l-am ținut nicio poruncă și l-am făcut pe celălalt Dumnezeu?
Păi nu mai cum. Nu cred că trebuie să mai te gândești. Pur și simplu de acum faci altfel. Dar nu acum, de acum te răzbuni și ești rece și nepăsător față de celălalt și faci ce vrei, fac ce vreau, nu știu ce, nu știu cum. Nu. Ci iubești altfel. Îl iubești în tăcere, îl iubești ascultându-l, îl iubești îngăduind, îl iubești răbdând, îl iubești altfel, cu totul altfel, care pot rodi în timp dragostea cea adevărată. Dar... E de 12? E 12.
Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, spre cum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Dacă din aceste masuri este făcut, și mi se cade. Și atunci, da? Tabla până la unul. Să mor până la unul. Continuăm până la 12:30, bine? Despre bărbat o să ajungem, să vorbim multe, multe, dar eu numai pentru astăzi, care numai pentru asta am scris 3 pagini și n-am terminat prima pagină. Și mai am vreo 7 pagini pentru zilele următoare, dacă ar mai avea. Deci ajungem să vorbim despre bărbat, dar acum nu avem timp. Despre bărbat, ce să zic scurt așa, ca să ai o bucurie. În sensul că se vorbească și despre el. Aceea că, dacă nu muncește și nu luptă ca să câștige pâinea cerească, luptând cu spinii și ciulinii din sufletul său, atunci încearcă acești ciulini și spini care tot timpul tulbură, care tot timpul îi spun tot felul, că nu e așa, că nu așa, că nu știu cum, și care sunt împotriva lui Dumnezeu și împotriva lumii și nu vede rostul lumii și înțelesul ei, încearcă să-și adoarmă de obicei patimi grele. Deci bărbații sunt expuși la patimile grele ca să-i adoarmă. Ei vor să-și adoarmă această luptă interioară care îi muncește. Acești spini și pălămidă din sufletul lor. Și atunci, beția e prima la care se gândesc, drogurile, orice tip de chestie care e distracție, care înseamnă distragere. Distragere de la partea asta în care trebuie să duci lupta. Trebuie să duci lupta. Și aia înseamnă să te pierzi cu jocuri, cu microbismul, cu nu știu ce, cu orice, orice. Să dai stai toată ziua la radio și nu știu, să dormi cu radio deschis, cu televizorul deschis, cu totul, să fii tot timpul ceva, ceva să te scoate din acea luptă interioară pe care ar trebui să o duci ca un erou. Foarte interesant, cine face această luptă interioară și nu cade în ispitele acestei exterioare, va fi iubit de femeie. Foarte iubit. Deci, soția acestui om îl va iubi. Dar ea simte și presimte această luptă eroică a lui, aproape că nu o poate spune în cuvinte. Și această răbdare și strădanie interioară de luptă cu sine, fără să cadă în exterior, deci să nu faci nimic, să nu fii bun de nimic, dar să nu cazi în ispite și în lucruri exterioare, și femeia îl va iubi enorm și îl va asculta, măi. Incredibil. De fapt, și marii duhovnici sunt tot de asta ascultați și iubiți, pentru că ei sunt niște oameni blânzi, sunt viitori, dar și nu fac ceva special, așa, la prima vedere. Totuși sunt foarte iubiți, pentru că se simte că ei poartă această luptă interioară și biruiesc. Și că sunt niște eroi interiorul lor și tu față de acești oameni ai parcă senzația să-i asculți, nu știu, ceva parcă te face să cazi în genunchi față de zi. Da-ți poruncă, că facem orice ziceți dumneavoastră. Am avut această senzație la câțiva duhovnici prin Atos, pur și simplu m-am dus și am găsit înaintea lor și am zis, porunciți-o orice că faci. Am văzut că acești oameni aveau o luptă interioară incredibilă. Aceasta pe care le-a dat-o Dumnezeu, în sudoarea frunții tale vei câștiga pâinea ta. Dar știți, nu cred că lupta o vezi, ci pâinea pe care el deja a mâncat-o și o mănâncă și îl face frumos. E o pâine cerească. O face așa, deosebit, unic, special. Se vede în ochii lui. Deci, așa fac bărbații. Marea majoritate a bărbaților care încetează această luptă sau nu vor să o ducă, ori cad în orcoholism. Adică muncă nesfârșită, nesfârșită. Numai să adormă această luptă interioară. Să muncească zi și noapte, să facă afaceri, să facă tot felul de nebunii, ori cad în patimi îngrozitoare. În beție, în distracții, orice vreți voi, nu știu. Și vedeți cum sunt moșii și bunicii și părinții voștri, nu? Vă aduceți aminte cam cum au fost mulți. Ori munceau de se rupeau, ori băutură și bere și țuică și droguri și nu știu ce alte patimi groaznice în care au căzut. Pe unde ești? Așa. Păi da. Păi am zis că nu e un lucru rău în sine. Dintre toate patimile, îi prinde cele mai bune. Așa. Și într-un fel merge pe înțelesul firesc al cuvântului lui Dumnezeu. În fiecare frunții tale vei câștiga pâinea ta. Și în general, în toate familiile, soții buni vor fi tentați să muncească mult. Deci să știți că e soț bun care muncesc mult. Că fac poruncă lui Dumnezeu. Asta e pus el să facă. Și soțiile tot timpul, de ce nu vii să stai cu noi, cu copilul? Nu știu, dar el nu-i făcut pentru asta. Deci el după ce stai 5 minute cu copilul, dă cu el de pe rest. Că nu poate să... N-are, da, n-are răbdare să stea, nu poate, nu-i zidit pentru asta. El e făcut să muncească zi și noapte, înțelegeți? E făcut să muncească zi și noapte. Asta e făcut el să facă. Și să aducă banii în casă și să fie acolo, să o ajute cât poate, dar nu peste măsură, că nu e în stare. Deci am văzut mai mulți soți săraci care și-au luat concediu maternal, paternal și-au stat ei. Vai de capul lor săraci, vai de capul lor. Au început să deprețuiască enorm pe soțiile. Zic, Doamne, cum poate ea să stea atât de mult cu el și să rabde și să lângăte? Nu putem. Deci să nu vă iluzionați că putem. Da.
Am uitat, stat în psiholog zicea că dacă nu petrece mult timp cu copiii, o să fie rău pentru copii. Atunci mama trebuie să petrece mai mult timp cu copiii.
Păi, în general, ea, vrând nevrând, ea trăiește și petrece. Oricum, rolul bărbatului de-abia după undeva 3-4 ani, când începe copilul să la 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 li li li, să mai poți vorbi ceva cu el și... Dar obsesia asta că se petreacă amândoi și împreună și așa, mi se pare puțin exagerată și forțată. Bărbatul are chestia să dea muncii. Și să știți, și foarte multe femei vin și mi se plâng că, dom'le, de ce toată ziua nu mai merge și muncește, nu mă iubește, sigur că stă acolo și muncește. Nu e adevărat, asta e firea bărbatului. Și slavă Dumnezeu că măcar asta e modul lui de a înțelege porunca lui Dumnezeu. Ar trebui să o înțeleagă mai adânc în lupta aia interioară. Bine, o înțelege așa, slavă ție, Doamne, slavă ție. Dar cea mai puternică e maternitatea la femeie. Și ea poate să stea cu copilul și îl rabde și îl poate purta și îl poate face multe, 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 enorm de multe. Pe care bărbatul nu le poate face. Și de aici pornesc foarte multe certuri, că soțiile zic să mă ajute și pe mine, deși nu vine să stea cu mine și copilul, și soții, ei cred că fac tot ce pot. Dar ea zice ca femeile să plece direct, dacă sunt soț bun, să plece direct cu concepția asta mai, el va face munca și va face în general și bărbații până ajung până la urmă, chiar dacă la început, poate că n-au nu știu ce salarii, ajung până la urmă în 5, 6, 10 ani să țină toată casa și el să... Asta e rostul lui. Și să facă treabă bună. Și tu, ca femeie, vei putea face foarte multă treabă bună, dar nu-ți vei găsi odihna complet până nu vei avea și partea asta maternă. Nu-ți vei găsi odihna complet. Și nu, acolo te vei găsi, îți vei găsi mai mult odihna decât în toate realizările materiale și intelectuale. Dar se poate întâmpla, sunt trei categorii de alegeri. Puteți merge spre monahism, puteți merge spre căsătorie și puteți merge cei care aveți daruri speciale spre ceva, spre medicină, spre pictură, spre... Și să vă dedicați complet acestei, acestui dar pe care îl aveți, acestui, cum să-l numesc, pasiuni, vocații care vă arde pe între ori. Da, se poate întâmpla ca să ajungeți la măsuri mari și să vă odihniți în așa ceva, dar bine, sunt rare situațiile, sunt puține de multe ori, dar acestea trei sunt deschise pentru toată lumea. Nu e obligată femeia să fie neapărat mamă sau monahie. Poate să fie și pe partea asta, dar în general... Nu știu dacă m-am mai putea face familie atunci și nu știu ce. Acum, nu știu la cine am răspuns, la Oana parcă am răspuns, da. Ție ți-am răspuns cu bărbații, da. Dar o să mai ajungem acolo și avem multe de spus. După aceea, ce a mai vândut atunci diavolul bărbatului și femeii? Iluzia câștigului nemuncit. Rapid. Nu mai faci chestia asta și s-a rezolvat. Nu știu, mânca puțin, ești Dumnezeu, nu trebuie să faci nimic special. Și această iluzie a pătruns în mințile oamenilor și este continuă ca o ispită neîncetată. La bărbat care joacă jocuri de noroc, visează tot fel de afaceri rapide din care să urcă, să fac, să rezolve tot. La femeia care ar vrea să dobândească fericirea doar prin faptul că e frumoasă și că e iubită și nu știu ce, lucruri simple, simple, cât mai simple. Dar Dumnezeu ne-a spus, lucrează și muncește raiul și o lungă de, multă durată, de lungă durată o muncă ostenitoare care duce spre frumusețe, spre rai, spre bucurie. Nu e rapiditatea asta pe care o visează oamenii și foarte mult și lumea capitalistă merge pe ideea asta, de multe ori capitalismul sălbatic, de tipul, nu capitalismul liniștit și cu mine. Sălbatic merge spre ideea asta că ai un câștig așa nemuncit dintr-o dată brusc și ești fericit. Vei câștiga o casă cu piscină, cu toate și ești fericit. Nu e adevărat. Iluzia aceasta a câștigului nemuncit este devastator. De exemplu, și faptul că ne-am întâlnit și de acum o să fie o fericire totală pentru că ne potrivim și ne iubim, asta e un câștig nemuncit. nu vei fi fericit. Și împreună va trebui să construiți această dragoste în muncă multă și să construiți și casă împreună și de toate și așa poate că veți ajunge la fericirea. Dar nu că direct fericirea a venit, că ne-am cunoscut, suntem fericiți, suntem împreună, gata. Nu că în câștig ne-am muncit. Dumnezeu când a poruncit în sudoarea frunții tale vei câștiga pâinea ta, se referă într-un fel, în general, la toată firea umană. Tot ceea ce trebuie, îți va fi folositor și spre hrană sufletească și spre hrană și materială, trebuie să se facă cu multă osteneală. Cu multă osteneală. Tot ce se face fără osteneală e blestemat. E blestemat. Tot ceea ce se face fără efort și vine așa de la sine sau ai câștigat, e blestemat și îți va distruge casa. Cu cât doi tineri au tot ce le trebuie când se căsătoresc. Tot. Nimic, nu mai fac nimic, că n-au ce să... Cu atâta e mai posibil ca ei se despartă să fie un dezastru. Înțelegeți? Au de toate și nu mai unește nimic și nu mai luptă pentru nimic împreună și nu mai sunt țeluri comune și nu mai e nimic. Și atunci o să vedeți cu cât se accentuează ideea asta că atunci când se căsătoresc cei doi trebuie să aibă de toate, să le fie bine și gata. Nu e adevărat. Aceștia vor fi cei care se vor despărți primii. Sau vor avea probleme foarte grele între ei. Nu zic că trebuie să fie sărași lipiți pământului, trebuie să fie o dreaptă măsură, să aibă și pentru ce să lucreze, și pentru ce să muncească împreună, și pentru ce să se ostenească, și pentru ce să se adune la un gând împreună. Și numai acest câștig împreună și luptă împreună de a ajunge la dragostea aceea între ei, îi unește și îi face uniți și îi face să iubească. De fapt, și iubirea se construiește împreună în lungă perioadă ca să poți răni din ea. Nu, ea e gata așa cu râzogul din cer și gata, o ai. Nu e. Acolo ai anumite porniri instinctuale. Asta este. Și niște mici atingeri divine. Mici. Și așa, un îngeraș a venit și a pus aripa pe capul unuia și pe altuia și alea sunt mici puncte divine de care de legătură. Dar în mare sunt porniri instinctuale acolo. Și de aici, de la aceste două atingeri divine și pornirile instinctuale, trebuie să se ajungă la o dragoste mare și curată. Ei, asta e o muncă de o viață. Știți? Nu e o muncă de... Nu e deja avem și gata. Dacă transformi această dragoste în dragostea deplină și definitivă și zici că asta e, ai făcut totul praf. Se va transforma într-un coșmar relația voastră. Deci există această iluzie a câștigului nemuncit și această iluzie trece prin mintea tuturor. Orice câștig, la jocuri de noroc, la loto, la... Nu am nimic cu loto, săracilor. Orice câștig... prin care tu șmecherești pe cineva, cumperi un pământ de acolo, știi că o să treacă autostrada și după aceea o să-l vizi cu mult mai mult, toate acestea sunt distrugătoare de case și de suflete. Aceste câștiguri nemuncite detonează casele, pur și simplu. Nu unesc, ci detonează și distrug. Și numai câștigul făcut din sudoarea frunții voastre, cu o osteneală, da, de părinți, când mai pot ei, da, ajuta de alții, dar în principal din sudoarea frunții voastre, acela e binecuvântat de Dumnezeu și acela vă unește. Iar ideea asta a câștigului nemuncit care îți aduce fericirea e dată de diavol din rai. E o șmecherie care a vrut-o mintea omului. Că poți să faci un pas așa și ești la casa bunicii. Nu mai trebuie să faci tot drumul ca scupița roșie. La, prin pădure pe acolo. Și ai făcut numai așa și ești în casa bunicii. Înțelegeți? Nu e adevărat. Ci trebuie să faci tot drumul. Tot drumul. Iluzia că nu vom muri, ce a spus diavolul femei. A, nu vezi muri, hai, lasă-mă cu chestiile astea, Dumnezeu-te minte, vei muri. Și nu numai că nu vezi muri, nu asta neapărat, ci iluzia că virgulă, cuvintele lui Dumnezeu nu trebuie luate chiar așa în serios. Hai, Doamne, lasă-mă cu Dumnezeu. El a zis așa numai, știți? Și această idee, această... așezarea în mintea noastră a acestor șoapte ale diavolului s-au rămas și la bărbat și la femeie care nu ia în seamă cuvântul Dumnezeu. Sau îl ia, dar îl ia așa cu jumătate și îl ia în seamă așa, nu o fi despre mine, o fi despre altul și nu ia în seamă. Înțelegeți? Asta e o ispită de ascuns din rai. Nu luăm în seamă cuvântul lui Dumnezeu și îl socotim că pentru alții, că poate că a glumit, că nu spune adevăr. Pentru că e o pericolă absolut pentru diavol și pentru păcat să ia în seamă cuvântul Dumnezeu. Cine le ia în seamă, se mântuiește. Un cuvânt al Dumnezeu, dacă luați în seamă cu toată ființa, vă veți mântui. Unul, alegeți-l voi. Și de acum ați în cuvântul ăsta. Luați-l în seamă să vedeți că vă mântuiți. Deci, soluția diavolului este să pun așa într-o lumină de ceață, pe umbră, orice cuvânt să zică, nu e chiar așa, lasă că acolo poți și altfel, dincolo, nu-i chiar așa cum zice Dumnezeu. Această idee a împânzit mintea tuturor oamenilor, de la un capăt la altul al lumii. Și la bărbați și la femei. Lăsați, lăsați, cum să iau la un moment dat. Așa, altă... Mulțumesc. Alt cuvânt. Ce s-a mai născut acolo? Individualismul și nepăsarea față de celălalt. Sau mai întâi eu și după ceilalți, după mine, potopul, ori face, nu știu. Individualismul acesta pe care l-am văzut și la Adam, l-am văzut și la Eva. Eu n-am greșit, Eva a greșit, pe mine lasă-mă aici în rai, pe ea... Așa, deci și Eva care a zis, mănânc eu prima, restul nu mă interesează ce va fi și cum va fi. Individualismul ăsta, după care, poate îi dau și altuia, dar nu contează, eu prima. Acest individualism este grozav și a pătruns în mintea și în inima tuturor, și a bărbatului, și a femeii. Și pentru asta femeii s-a dat maternitatea. Deci, în primul rând, femeia a avut greșeală aceasta, când a zis, eu și restul, mă voi vedea, dacă îi dau la Adam sau nu-i dau, dar eu să fiu îndestulată. Și pentru asta Dumnezeu i-a dat femeii maternitatea, care este antidotul absolut. Adică, dintr-o dată, femeia simte milă față de tot omul, față de cățel, față de purcel, față de copac, față de... Nu se mai poate mântui singură. Simte că fără să dea din ea și de la ea și altora, ea sare să dea din bucata ei de mâncare și celuilalt, mai bine rămâne ea nedormită pentru copiii ei, mai bine... Asta e un dar de la Dumnezeu care învață pe ea altfel să fie. Altfel. Cu totul altfel. Iar bărbatului, pentru că el a zis că Eva, n-am nevoie de ea. I-a dat patima asta și pornirea tuturească, are nevoie de ea. Tot timpul de femeie, să fie pe acolo, o mobilă frumoasă din casă, să nu știu ce. Are nevoie de ea, deci e dependent cumva de ea și Dumnezeu i-a dat-o asta pentru că a fost nepăsător și a vorbit împotriva ei și zicea că n-am nevoie de ea, poți să dai afară din rai, eu sunt aici. Eu sunt primul. Pentru asta i-a dat această aplecare spre femeie, spre frumusețea ei și dorință de a o avea. Pentru că el se dispensa foarte ușor de ea. Atunci, bine, dați-i, porniți, trufești, să nu se poată desprinde de ea. Plus că în multe nenumărate situații nu poate fără ea. Că în chestiile mici ale casei, în mâncare, nu știu ce, în îngrijire, nu știu cum, e foarte greu fără femeia. Asta e realitatea. Și l-a făcut cumva dependent de femeie și prin faptul că este fiul femeii. Orice bărbat este fiul femeii. Și nu poate fără mamă. Ce poți să zici? Ești de un an și de un pumn în nas la mamă și pleacă de aici, n-am nevoie de tine. N-ai nevoie? Ai nevoie! Înțelegeți? Deci l-a făcut dependent de femeie și toți bărbații se naște din femeie și după aceea este și atracția față de ea și toate acestea, pentru că bărbatul a zis atunci, nu am nevoie. Bine, dați-i. Și femeii la fel. I-a dat maternitatea. Da, dar cred că e târziu. Cât e ora?
Și 20.
Bine.
De acolo îți pare ceasul.
Da. După aceea, da.
Dacă femeia e mai discuție, să ne spune ce.
Da.
Poate ce are în acea
discuție?
Să
protejeze.
Ce ar trebui să aibă el e să aibă această luptă interioară cu spinii și pălămida, să dobânească această pâine interioară din care se rănește și să se dea și altuia. Și el are un fel de maternitate, o paternitate cumva spirituală, că noi de aia le zicem la părinți, părinți, Aba, părinți, părinți, pentru că ei își dobânesc această luptă interioară, dobânesc pâinea, mănâncă ei și dau și altora. Și se rănesc mulți oameni și zici, părinte, îi zici, părinte, cum fac puișorea? Dați-mi niște mâncare, ceva. Adică, pentru că de asta îi prețuim de părinții mari adevărați. Pentru că ei își dobândesc mâncarea de a dăruiești și altora și i-a dat Dumnezeu șansa asta și bărbatului să facă lucrul ăsta, dacă e bărbat. Și nu trebuie să fii părinte și nu trebuie să fii, cum zicea Teoctist, patriarhul nostru, că în satul lui aproape toți bătrânii erau la măsuri patericale. Toți bătrânii erau la măsuri patericale în satul lui din Botoșan, de unde era. Doamne, spuneau niște chestii de cât e jos. Deci ajunseseră la măsuri patericale bătrânii ăia, simplu, își câștigaseră pâinea lor sufletească într-o luptă continuă cu patimile și cu pornirile lor lăuntrice și mai ales cu gândurile. Și acum, Doamne, când scoteau ceva, te hrăneai 2 ani din ce spunea omul acela. Exact cum De exemplu, eu am simțit la Sfântul Dumitru Stăniloae că atunci când a zis, de exemplu, că a venit o femeie la el și bătrână, săraca, murise soția lui, el a mai trăit, nu mai știu, cât un an jumate fără soția lui, Dumitru Stăniloae, apoi a murit și el. Și în anul la jumătate, povesteau maicile Rafaela și Filoftea, nepoatele lui care au avut grijă de el, a venit o femeie să vorbească cu părintele meu. Și a zis, a început să plângă, să-i spună, părinte, soțul meu, nimic nu-i place, orice-i fac de mâncare, spune că e urât, că e rea, că nu-i bună, că o bate, nu știu ce. Și părintele a spus ce i-a spus și după aceea a plecat femeia aceea și a rămas el singur așa și se gândea părintele să meargă și zicea, măi, ce chestie. Că el zice, eu nu mi-aduc aminte vreodată să-i fi spus soției mele, Maria, că nu-i bună vreo mâncare, deși au fost multe care nu au fost bune. Nu mi-aduc aminte vreodată. Dar zice, dar nu numai că nu mi-aduc aminte, nici n-am întins vreodată mâna la masă, la sare sau la piper să pun, ca să creadă ea cumva că nu-i destul de bună mâncare. Păi nu-i paterifală chestia asta, adică, domnule, într-o viață de om simplu, dar ce înaltă-i, nu? Și te hrănești. Mănânci, îi dai inimii, tire acolo și mănâncă. Înțelegeți? Da. Deci la măsura asta, toți oamenii care... Și mai ușor ajung la cuvintele acestea în alte parcă bărbații decât femeile, ele ajung practic la ele, dar bărbații au darul ăsta de la Dumnezeu de a face pâinea asta interioară, de a dărui și altora. Femeile zvenenia lor o dau de la alții. Exact cum ne-a spus Mântuitorul. Merge și spune ucenicilor mei că am înviat din morți. Ele repetă lucrurile care au de la sfânt, de la părinți, le repetă, dar repetă bine și le spun bine și le ridică pe mulți. Dar le-a dat Dumnezeu bărbaților șansa asta, dacă sunt la măsurile ce trebuie ca să se hrănească ei și așa pâine să devină unică și specială și pentru alții, știți? E ceva deosebit celălalt. Că zicem noi că femeia a dat maternitate. Da, i-a dat și zici și viață așa. Ei, i-a dat și bărbatului. Și nu trebuie să disprețuim ce a dat bărbatului. Adică nu e de disprețuit. Nici la femeie, nici la bărbat. Nu știu cine m-a întrebat, dar cineva m-a întrebat. Așa. Da, Gabriel. Tu?
E paralizat de totuși. Am întâlnit situații în care soția spune că nu e destul de ascultată de bărbat. De unde vine nevoia asta de a fi ascultat?
Da, să ajungem și aici. Din greșeala aceasta fundamentală pe care a făcut-o femeia la început, atunci când l-a întrebat, era relația dintre ea și Dumnezeu, dintre Adam și Dumnezeu, e o relație unică, specială, pe care nu o spui nimănui. Relația ta tainică, deci tine și Dumnezeu, personal, tu trebuie să nu o spui nimănui. Și mai ales tainele pe care le revarsă Dumnezeu în inima ta. Eu știu, dragostea cu care te înconjoară, bucuria cu care te împodobește, tu nu te-a pus să spui lucrurile astea, pentru că nu mai rănești pe ceilalți. Nu spui. Asta e taina ta cu Dumnezeu, pe care se petrece între tine și Dumnezeu, așa cum zice Mântuitorul, iar dacă vrei să te rogi, intră în camara ta, în inima ta, așa acolo ascuns, întâlnește cu Dumnezeu. Asta e o taină, rămâne acolo. Ei, greșeala fundamentală, principală, una dintre ele, pe care a avut-o Eva atunci, a fost că diavolul a ispitit și a zis, ce ți-a zis Dumnezeu? N-a spus direct. A spus, oare va da Dumnezeu să nu va da voie Dumnezeu să mâncați niciun copac din rai? Și atunci a spus ce i-a zis Dumnezeu. Nu! Nu ne-a zis să nu mâncăm niciun copac din rai, ci ne-a zis că numai din copacul ăla să nu mâncăm. Deci a spus taina cea mare, care nu trebuia să o spună, și folosindu-se de această taină pe care a aflat-o, diavolul a distrus-o. Știți, în momentul ăla, dacă nu știa taina asta, diavolul nu putea să o distrugă. Dar această... a învățat-o diavolul pe femeie să vorbească, să spună tainele inimii ei. Să le spună. Ea a făcut atunci trăsătura aceea pe globul de ceară prin care să spună tainele inimii, să creadă că prin asta se mântuiește. Dacă spunea tainele, tot ce trăiește ea în interior, ea se va mântui sau va ajunge la niște lucruri mari, excepționale. Și de atunci este ispită această femeie de a tot spune. Multe, multe, ce trăiește ea, cum simte ea, ce nu știu ce. Foarte, n-ai ce face. Înțelegeți de ce Maica Domnului a ieșit de sub acest blestem? Maica Domnului, ați văzut-o spunând chestii de genul ăsta tot timpul? Nu. Ținea în taina inimii ei toate ce le afla și nu știu, și le mărturisea tuturor și le spunea. Nu spune. Incredibil. Ea este adevărata Evă. Deci n-a făcut greșeala lui Evei din rai, ci invers. Ea a fost cea făcută, cea cu minte, cea care știu să-ți țină în inima ei tainele legăturii cu Dumnezeu. Și până la urmă, orice trăiești tu în lume și orice ți se întâmplă cu tine, E o taină dintre tine și Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a îngăduit să te întâlnești cu omul ăla, Dumnezeu a îngăduit să zic omul ăla ce a zis și tot ce trăiești tu, dacă aceste lucruri ar rămâne în interior și în tine, probabil că Dumnezeu le-ar rezolva altfel. Cum se întâmplă la foarte mulți bărbați, că bărbații nu spun de multe ori. Unii bărbați nu spun. Înnebunesc bărbații, ia, nu vedeți că trăiești și ei în continuare, respiră, mănâncă, dorm. Chiar sunt fericiți unii dintre ei. Și ei trăiesc aceleași chestii, dar nu le spun la nimeni. Le spun la cineva. De ce neapărat această rezolvare nu mai vine a spune altora, a da drumul din inima ta la toate lucrurile astea și a spune și crezi că asta va rezolva problema? Nu va rezolva problema. Dar Dumnezeu a rezolvat asta altfel, a rezolvat prin faptul că ai mărturisit lui lucrurile acestea. Deci tu, femeie, oricare ai fi, trebuie să-i spui lui lucrurile acestea. Cel mult așa razant în spovedanie. Dar lui, personal, în rugăciune, oriunde, îi spui tot. Numai El te va putea înțelege. Numai El te va putea primi. Numai la El aceste lucruri nu vor fi transformate în o travă. Restul oamenilor se vor folosi de toate neputințele tale, de tot ce spui tu și își vor bate joc de tine la vremea cuvenită dacă știu cum să le ia. Când nu vei mai fi bine cu persoana aia, tot ce ai spus tu va fi folosit împotriva ta și va fi o travă împotriva ta. Și diavolul se folosește lucrurile astea și se folosește neputințele tale pe care le mărturisești și te face praf după aceea. Deci, femeia a păstrat de acolo căderea asta și tot îi vine să spună, dar nu poate să nu spună că așa s-a format, firea noastră s-a format, firea femeii s-a format așa de atunci și îi vine să spună. Dar Dumnezeu are altă cale, întoarcerea spre Dumnezeu. Și de aceea, într-un fel, femeia e mai rugătoare decât bărbatul. Mai lung și mai mult timp vorbește cu Dumnezeu și care are de spus multe lui Dumnezeu. Femeia adevărată îi spune multe lui Dumnezeu pentru că trebuie să îi spună toate. Și spune multe și Dumnezeu nu se supără. Dar această spunere în fața lui Dumnezeu o odihnește, o liniștește și nu va fi folosită împotriva ei nimic din ce spune ea acolo. Pe când, dacă spune altora, totul va fi rău până la. Tot așa zisea. Și căutarea asta, că îmi găsesc un soț sau o soție, un soț, ca să-i spun lui toate și așa, va asculta o vreme, va răbda o vreme, dar nu e în stare. Numai Dumnezeu poate să suporte lucrul ăsta. Nici un om. Și mai este de undeva felul acesta de a vorbi mult al femeii, pentru că Dumnezeu i-a dat maternitate și copilului trebuie să-i spui de 1000 de ori. Dar soțului nu trebuie să-i spui de 1000 de ori, că el, că l-am la 150, te părăsește sau pleacă sau se sinucide sau găsește soluții. Și atunci nu. Deci nu soțului, și copilului și lui Dumnezeu. Copiilor și Dumnezeu. Știți că există legea aia pedagogiei, că trebuie să spui de 200 de ori copilului ca să înțeleagă un lucru. Deci se găsesc mii de chestii. Spală-te pe dinți! Spală-te pe dinți! 550! Și poți să te spui acolo și te explici și foarte bine faci la copii. Și problema asta se rezolvă în general la familiile care au copii, pentru că femeia se direcționează spre copil și acolo spune multe. Și atunci nu mai are nevoie să spună atâtea soțului. Dar la familiile care nu au copii, dezastru.
Dar se satură și copiii de tine.
Păi se satură, da. Așa acolo trebuie să ai măsură, totuși. Și acolo trebuie să ai măsură și să direcționezi pe Dumnezeu iară totuși. Da.
Nu știu că este de fapt de pe Gabriel, pe părinte, înainte de viitorul, mii de ani, să fie despre de ce nu ați văzut la femeie. De ce se insiste la femeie de Dumnezeu, că așa de alinte în biserică?
E o gândire păgână. Femeia era importantă în vechile lumi păgâne, chiar și la evrei, pentru fecioria ei și aia era dovadă, ca și cum ai da o ladă de zestre, nedesfăcută. Iar dacă era desfăcută, nu mai era așa de valoroasă, nu mai era importantă, pentru unii chiar deloc. Și pentru asta s-a pus accent enorm pe fecioria. Plus, la bărbat, fecioria femei. Plus, la bărbat nu se putea cunoaște asta, și atunci nu era atât de important lucrul ăsta. Dacă s-a fi putut cunoaște și la bărbat, probabil că era foarte important și la bărbat lucrul ăsta. Dacă nu s-a putut cunoaște, s-a pus accent pe această fecioria femeii ca să fie mai bine vândută, să scoată părinții mai mulți bani pe ea, să o dea la o situație mai bună, să fie într-o relație mai bună cu o familie. Deci tot din interese devenea interesant lucrul ăsta. Nu erau din chestii dumnezeiești, nu erau chestii duhovnicești, nu era nimic special. Era doar avuția, banii, influența, puterea. Și asta e. Dar slavă Dumnezeu că nu mai este așa și s-a terminat cu tratarea aceasta femeii ca vitele în târg, în care dacă e sau nu e, ce din țară calul, cum are, nu. Slavă Dumnezeu pentru asta. Da.
Și la bărbat, de ce se place de asta?
Pe care asta?
De asta nu pot să facă să place de chestia asta, pentru că Mântuitorul nu a vorbit despre tăcerea bărbatului niciodată, dar de asta nu pot să facă la recomandat.
Păi bine, dar ea este importantă în sine, fecioria. Oricum este importantă și valoroasă la amândoi. Acum că Babel a ajuns să vorbească și de la fecioria la bărbați, mai ales când vorbești de ea la preoție sau la... De ce să nu vorbească? Adică vrei să mergi, vrei să te întâlnești cu Dumnezeu, vrei să-i slujești Dumnezeu? Păi nu poți oricum. Nu poți. Nu se poate oricum. Și atunci s-a vorbit și despre această fecioarie, dar nu de altceva. Nu de altceva.
Prin a spune copiilor, vă referiți la a le spune ce să facă.
Da.
Le spune necazurile pe care le ai.
Da, nu necazurile, da, e adevărat. Necazurile rămân numai la lui Dumnezeu. Dar știți că nebunia la care, sau stresul la care este supus bărbatul este și că nu ți-ai pus aia, nu ți-ai făcut aia, nu știu dacă e soluția asta. N-are rost. Tot așa va rămâne oricum. N-are rost. Nu. Eu vă dau alte soluții. Dacă mama își făcea treaba cu copilul, probabil că copilul era așa în dovada asta. Am văzut mame care nu au făcut nicio diferență între băiat și fată și au pus pe băieți să facă mâncare, au pus pe băieți să facă și să spele și să nu știu ce, și să-și facă curățenie și tot. Și băieții ăștia sunt excepționali. Fac tot și nu își lasă curat. Deci se poate. Poate că este o mai greu la băieți, că e firea lor mai nepăsătoare, mai nu știu ce. Poate, deși, na. Deci, în primul rând, poate că mamele au greșeala asta, că fac diferențe între băiat și fată și au de multe ori o plecare să ține mai mult la băieți și atunci pe ei lasă, liber, să facă ce vor și pe fete, lasă că tu trebuie să mergi la serviciu, trebuie să mergi la casa ta, și sunt puse tot timpul la muncă. Aici e greșeala mamelor. Iar dacă totuși vă căsătoriți cu un băiat care nu vrea a fost învățat de mamă să facă chestia asta și nu s-a obișnuit, n-are rost să-l tot certați, îi spuneți de 2-3 ori, după care toate cele haine se adună și se aruncă. Huști, huști, și eu singur. Ce faci, domnule? Domnule, nu se poate, nu putem lăsa pe jos hainele astea. Și eu zic că după câteva chestii genul ăsta, nu va mai arunca nimic, totul va fi pus cum trebuie. Nu era așa. Nu știu dacă credeți, asta eu cred.
Am așteptat așa la credință cu copiii, că nu vreau să se împrăștească foarte mult și că o iubătoare nu poți să împrăștească toți odată și am nu vreau să facă pentru ca să intră cu părinți. Și am zis, dacă nu ți-ai fama, pe tine înseamnă că n-ai nevoie de ea, o aruncă, pot să
și la copii. Și la copii și cu jucăriile. Luați jucăriile, bine, ziceți că le aruncați, duceți la o vecină pe undeva și gata, le-am aruncat. Să vedeți cum la a doua oară ultimele jucării rămase, bine, acum sunt atât de multe că 5 sat și tot nu sunt ultimele jucării rămase. Oricum, ultimele jucării rămase zic că nu, le punem la loc. Și le puneți, dar altfel nu se poate. Sau îi ziceți, bine, vorbim cu o doamnă să vină să facă curățenie. Doamnă, de ce o să facă doamnă? Păi eu n-am timp și asta e. Face o doamnă. Și o doamnă așa mai mai soacră.
Marea asta că soțul nu strânge și așa și zicea, cred că era părintele Necula și zicea părintele Necula, păi dacă Dumnezeu ți-a dat darul de a fi ordonată, tu strângi după el și dacă Dumnezeu i-a dat lui darul de a face bani, el face bani, vă completați.
Se poate și așa, dar e foarte greu totuși.
Bine, când... s-a zis mult mai frumos, mai cum
se poate și așa, știu. Na. În general, știți de ce ajung bărbații de multe ori să nu mai facă nimic? Tocmai pentru că femeile sunt foarte, foarte perfecționiste și finuțe și tot trebuie pus așa. Și orice faci nu e bine, nu așa se pun lucrurile. Și le pune ea oricum la loc. Păi ce rost are să le mai faci tu, că oricum o să le pune ea la loc. Nu așa se spală vasele și le face ea, nu știu ce. Și atunci bărbatul trebuie să-i spui extraordinar, ai spălat vasele, extraordinar. Oi, mi-e devine rău, brusc. Când mai sunt de spălat vasele? Înțelegeți? Așa se face, nu, păi așa se spală, ai terminat, s-a terminat, l-ai castrat. Înțelegeți? Da, în sensul că nu mai are nicio tentație să facă asta. Nu merge așa cu chestia asta. Așa cum și la femeie se activează puternic orice lucrare, când bărbatul îi spune ce frumoasă ești astăzi, îmi place de tine, mi-e drag de tine. Doamne, altfel trăiește, simte bucuria asta, are nevoie de chestia asta. O să vorbim de ce are nevoie de chestia asta. Ajungem, nu, întâlniri la Cluj, că nu o să ajungem acum. Oricum, și bărbatul are nevoie să se spună că e deosebit, că a făcut o chestie, bravo mă, Bravo! Deci are nevoie să-i... Nu, că ai băguși la acolo ceva și te lauzi pe aici. Sutrină nu mai face nimic, nu mai face nimic, nimic, nimic. Înțelegeți? Dacă vreți, așa învățați soții voștri. Spuneți-i așa. Păi ce, așa se face? Așa se aranjează? Păi așa se pune? Ai udat florile? Păi asta ai udat? Și inițiați un dezastru. Păi nu mai face nimic. Dacă mai aveți o întrebare, că e târziu. Da. Că Sfântul Apostol Pavel zice că... Era o perioadă, începuseră persecuțiile lui Nero. Începuseră persecuțiile lui Nero. Și până atunci lucrurile erau normale, dar începuseră martirii. Începuseră martirii. Și el era căutat, urma să meargă la Ierusalim. Spune chestia asta, urma să fie prins. Prorocile, pe drum, prorocile opreau și spuneau... Acest bărbat va merge la Ierusalim și va fi prins și va fi dus în lanțuri și nu știu ce. Începuseră persecuții mari și în Țara Sfântă, împotriva creștinilor și peste tot. Și el spune, pentru mine e mai bine, că eu sunt singur. Și eu răspund în fața mea, dacă sunt prins, sunt prins, sunt luat, mă duc, îmi jertfesc viața, ce? Vă fac pentru Hristos, dar pentru cei care au copii, pentru cei care au soții, soți, e foarte greu. Și de aceea zice, eu vă îndemn pe toți să fiți ca mine. Fiți ca mine. Deci erau vremuri să fii ca el. Exact cum în perioada comunistă a fost foarte greu pentru preoții care aveau familii și în care spuneau dacă nu te vii turnător, copiii tăi vor muri sau soția ta va păți aia și te atenționa sau că te dă afară și tu ziceai ce o să trăiască, ce o să trăiască și erai în stare să faci orice compromis ca să poți să continui să-ți hrănești familia sau să-i ferești de rău. Asta este motivul pentru care zice mai bine este să faceți așa, dacă din punctul meu de vedere. Nu pentru că poate că și el, poate că s-a referit și la un mod general universal de gândire, în sensul că se poate întâmpla ca și un creștin, și un preot să petreacă și să-și treacă timp mult mai mult cu afaceri, cu bani, cu familie, cu treburi și să uite de Dumnezeu, ocupându-se numai de treburile familiei și casei și nu știu ce. Se poate întâmpla și asta și poate că a avut și gândul ăsta că bine ar fi ca toți oamenii să se dedice numai de Dumnezeu, să trăiască cum se cuvine, să trăiască de plin, complet în Dumnezeu și să meargă la ceruri fericiți și zburdând. Dar nu cred. Cred că la prima s-a referit și...
Dacă soțul sau soția are să fie o pasiune, o alcoolism sau ceva, e bine să zicem, wow, ce bine ai făcut asta, nu încurajăm acel alcoolism lăudă.
Bine, dar slavă Dumnezeu că are alcoolismul ăla. Doamne, ajută că l-are. Dar nu vă place să muncească soții? Asta înseamnă alcoolism. Să muncească pe rute. Să muncească, să muncească, Doamne, cât ar munci. Ce contează? Asta e treaba lui. Dacă nu va munci, asemenea oameni care nu sunt obișnuiți să-ți construiască ei pâinea interioară și să facă, să dea și altora, și care se înțeleg cuvântul ăsta doar într-un înțeles așa exterior, dacă tu îl oprești de la muncitul ăsta, el se va întoarce și va trăi în patim și în păcate. Cu asta va înlocui. Ori cu alte femei, ori orice, va face toate prostiile din lume. Preferi așa?
Nu mă refer la lui lăuda, nu la locui. Adică să lăudăm, ce... Bine că lucrezi toată ziua.
Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu! Măi, am un soț muncitor, muncește de tot ce avem nici trăi. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Nici nu mă ține aici toată ziua cu privirea lui Chiorușe, că ce-a mai făcut genul. Stă acolo, muncește, Doamne, ajută-l. Nu-i bine?
Nu am zis că nu-i bine, în sensul că să lăudăm, că el are nevoie
să... La măsuri mai mici, că nu-i nevoie, că omul deja e implicat, la măsuri mai mici, și gata. Dar să fii fericită pentru asta. Da, să zicem cuvine.
Cuvine se vede cu adevărat, să te fericim pe tine cu scăpare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată, și mai mare Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât mai să nicio fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te rog.
și acum tuturor și Dumnezeu Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Părinte, iubește.
Pentru căciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, iubește-ne pe noi. La ora 1 este masa. Aia, peste 20 de minute. Continuăm de seară după masa de seară.